Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Nadam se da ste se lepo razbudili, da ste spremni za još jedan vreo dan, još nas prati ovaj toplotni talas, ali oni koji su malo na planinama, a na jugozapadu i na jugu, možda će da ih i osveži neki kratki pljusak sa grmljavinom. Mi ostali 30 do 34 stepena, pa to nam je što nam je. Srećan vam je ulazak u drugu polovinu godine, 1. juli, premaši smo prvu polovinu, pa ono što kažu druga, da bude malo bolje od ove prve i da se malo manje mučimo sa koronom i sa svim ostalim brigama koje nas ophrvavaju, a što se korone tiče pratit ćemo tokom cijelog jutarnjeg programa situaciju u ugroženim područjima u našoj zemlji i kako stvari stoje, ima ih i bit će ih. Nosimo maske, pohvala. Nije baš da moraju svuda da nas proveravaju. Malo sam se juče šetala, prolazila i vidim da ljudi ipak ozbiljno prihvataju. Jeste naredba, ali ne vidim da neko baš ide pa podsjeća ljude da stave maske. Međutim, svi ih nose, tako da ajde, da to bude naš doprinos da se situacija stabilizuje i smiri i da mi budemo zreli i odgovorni i eto da na taj način poboljšamo opštu situaciju. Današnje dan obeležit će ponovljeni izbori i to na 234 biračka mesta širom naše zemlje, ima i u beogradskim opštinama i u Bačkoj Topoli, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Sečnju. Veliki je spisak, nećemo čitati sve naravno. Pred kraj jutarnjeg programa uključit će nam se Miša Stojljković iz osnovne škole Jovan Miodragović ovdje u Beogradu, pa ćemo od njega čuti kakva je situacija, kako protiče ponovljeno glasanje. Da, mnogi će možda da odustanu zbog korone, mnogi zbog posla, ali da, imaju pravo ponovo da izađu na izbori, imaju. Onaj drugi događaj ne tiče se baš svih u ovoj zemlji, ali 65-6 hiljada osmaka danas i sutra predaju liste želja i eto, nadaju se da će imati dovoljno bodova da se upišu u željenu srednju školu i onako, to je sad ono izbor između želja i mogućnosti. Pa ćemo eto, pričati i o tome. U program ćemo uključiti Aleksandra Markova iz foruma Beogradskih gimnazija, kako uskladiti želje i mogućnosti. I uopšte, kada deca insistiraju da idu u gimnaziju, a možda bi im preodgovarala neka stručna škola, kako to izgleda kada stignu u gimnaziju i susretnu se sa tim načinom rada. Prethodno ćemo čuti razgovor naš Ivanki Joksimović sa ministrom Šarčevićem, resornim ministrom, pa eto, čućemo i od njega nekoliko smernica o svemu tome. I pitanje jutra nam je u vezi sa ovom temom. Mogu li deca od 15 godina da znaju i pravilno izaberu čime će se baviti u budućnosti? A dosta je to sad onako prirodni društveni smer, i ako završite društveni, malo teže možete da upišete posle neki prirodni i tehnički fakultet. Ipak je to gradivo mnogo manje obrađivano. Na što još da vam skrenem pažnju što se tiče ovog našeg jutarnjeg programa, da, rekoh, pratit ćemo situaciju što se korone tiče i eto, Jovana Milovančević nam dolazi, najavljuje konkurs drugog programa našeg radija, konkurs za nagradu Timočka Lira za najbolje ostvarenje u oblasti poezije, verovali li ne. Mnogo ljudi piše poeziju i konkurišu, ali čućemo detalje od Jovane. Eto, toliko u najavi programa. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Dejan Lazić nam je muzički urednik, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama do 10 časova. Dobro jutro. Yeah. 39 ili 21 minut do 7 časova, Radio Beograd, jutarnji program. Bacamo pogled sada na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u 6, u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu 15 stepeni i u Nišu 15. Najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici gde je 12, a najtopliji pa Beograd su i 21, vedro u celoj zemlji, po neki oblak između Sremskim, iznad Sremske Mitrovice i Valjeva, a kako će vreme biti do kraja dana, to zna dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Jutro se u Srbiji vedro, sa temperaturom od 12 stepeni u Dimitrovgradu do 20 u Beogradu, u Novom Sadu je bilo 16, u Nišu 15 stepeni, temperature su jutro su ujednačene. Inače, za danas očekuje pravo letnje vreme, pretežno sunčano i toplo. Jedino popodne, kasnije popodne, ponegde uz lokalne razvoje oblačnosti, kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, a kasnije u toku noći na severu još dodatih pljuska i grmljavina koje bi se zadržali do sutra ujutro. Lokalnog karaktera, vetar slab i umeren, istočni i uistočni i najviša temperatura od 30 do 34 stepena. I u Beogradu toplo, sunčano, sa slabim istočnim i uistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 33 stepena. Naredna dva dana toplo, pogotovo sutra u četvrtak, kad bi bilo toplije još za stepen do 2, ali zato bi počela sve češća pojava popodnevnih pljuskova i grmljavina, što bi bilo izraženo u petak popodne i uveče, a nastavili se od subote sa relativno čestom pojavom pljuskova i grmljavina uz manji pad temperature, tako da bi maksimalne u toku dana bile uglavnom nekoliko stepeni ispod 30.
E, lep je ovaj kraj prognoze, dugoročne, eto, ako se malo iskuvamo narednih dana od petka, čuli ste Nedeljka Todorovića, stiže osveženje i ta temperatura 25-6-7, kad bi ostala celo leto, bilo bi idealno, ali pošto idealno nema, to se tako obradujemo dan dva, onda nas ili ohladi ili pregreje. Dobro, u svakom slučaju leto je i sve te temperature su apsolutno normalne. Sezona godišnjih odmora je uveliko počela, putuje se mnogo manje nego ranijih godina, to je činjenica, ali svakako ako ste baš danas pošli u Grčku na more, onda pažljivo poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Od njega ćete čuti kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
Prvi dan jula i početak najtoplijeg meseca donosi dobru prohodnost puteva sa temperaturama koje će se kretati i preko 30. podeljka. Mesec godišnjih odmora i putovanja sigurno će i pored pandemije koronavirusa povremeno donositi veći broj vozila na glavnim putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima, a u takvim uslovima se i broj saobraćajnih nezgoda povećava, zato apelujemo na vozače da u ovom periodu pojačanog saobraćaja i pored dobrih uslova za vožnju voze sporije i pažljivije i sa prvim znacima umora naprave pauzu i odmore se od vožnje. Idemo na blok informacija koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog oštećenog glavnog nosača mosta na Tamišu kod Titela uvedeno je na izmenično propuštanje vozila, jer je zatvorena desna kolovozna traka u dužini od 30 metara. Putari rade i na autoputu Novi Sad Subotica na delu kod Feketića, gde se saobraćaj odvija usporenije uz preusmeravanje saobraćaja, a slično i na delu autoputa Beograd-Novi Sad na deonici između petlji Novi Banovci i Nova Pazova, gde se saobraćaj odvija dvosmeno levom kolovoznom trakom u pravcu Novog Sada. Na magistralnom i vrlo frekventnom putu između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih kroz naseljeno mesto Batočinu. Zbog radova na kolovozu u neposrednoj blizini tunela Bancarevo, ali i radova na održavanju putne opreme u ovom tunelu, saobraćaj se na ovoj deonici autoputa odvija usporenije uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na putevima Vlasotinca Svođe i Beranovac Goč. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja, a na teretnim se ona kreću u intervalima od 60 do 120 minuta.
Da, na ovu priču Automoto Saveza nadovezat ćemo s informacijom da od ovoga jutra na svim beogradskim, gradskim i prigradskim linijama počinje letnji red vožnje i to znači manje vozila na ulicama glavnog grada počinju da se obraćaju i sezonske linije, tako da ako krećete na posao i bitno vam je da stignete na vreme, ipak računajte na to da ćete putovati malo duže, jer kažem proređen je red vožnje. Podsećamo vas još jednom da maske morate da nosite u javnom prevozu, a ukoliko ne poštujete te mere, sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja naplaćivaće kazne. U prvih nedelju dana putnici će biti samo upozoravani da je nošenje maske obavezno, a onda se eventualno kreće s kažnjavanjem, znači još krckamo tu prvu nedelju upozoravanja, ali mislim da je svakako bolje da se na vreme naviknemo na te maske. Dobra vest za sve one koji su se borili za to da se linija 28, trolejbuska linija, vrati, je da od 6. jula ponovo kreće linija 28. Ponovo radi bioskop. Eto, tako da ćete moći da zvezdarci imate ovu trolejbusku liniju. Sad, dokle je išla, ali u svakom slučaju trebalo je vremena da se izbore svi. Evo imamo i navijenje iz režije za ovu liniju. I od danas do 23. jula besplatni filmske projekcije filmova Nadi Ciganli u drive-in bioskopu. Eto, i ovo je vezano za prevoz i za vožnju. Sednete u auto Nadu Ciganliju i odgledate filmove na velikom platnu iz automobila. Oni kad su to pravili u Americi nisu imali na umu koronu, nego su na umu imali potpuno drugu vrstu uživanja. Ali evo, ispostavilo se mnogo decenije kasnije da je to dobar izum i za ovo vreme. E da, ajmo malo muzike pa da prelistamo i današnju štampu. I adore you, just got her now. dobro, sad smo se malo razbudili uz ovaj fini ritam i sad možemo da pređemo na prelistavanje štampe. Krećemo od našeg sajta, sajt RTS, elektronsko izdanje. Iz časa u čas broj zaraženih u Srbiji raste. Učinite šta je do vas da se zaštitite. 14.564 osobe su pozitivne na koronavirus. Preminulo je 277 pacijenata. Vanredna situacija proglašena je u Novom Pazaru, Tutinu, Vranju i Kragujevcu, a Užice i Beograd su doneli posebne mere. Epidemiolozi poručuju građanima da nose maske i drže fizičku distancu. U gradovima pojedinim poput Kraljeva razmatra se uvođenje restriktivnih mera zbog pogoršane epidemiološke situacije. Tamo posle 8 časova idemo u Kraljevo u našem jutarnjem programu, pa ćemo čuti od kolege Nemanje šta se, kakve se mere razmatraju. Tropski dan u Srbiji, temperatura i do 35 stepeni. Dobro, ne smemo da se žalimo, leto je, tako nekako i treba da bude. Danas se ponovo glasa na 234 biračka mesta u Srbiji. Ako ste vi na tom ponovljenom mestu, iskoristite svoje biračko pravo. Više od 90% klijenata pauziralo je otplatu kredita, kolika će im sada biti rata. Dobija se na kuću već izveštaj o tome kako koja banka, ali u svakom slučaju da se negde pregled toga koje su opcije na raspolaganju i kako će to sve izgledati. Ja sam se nešto nadala da neće da nam bude ništa uvećano i da će to stvarno bude samo moratorijum, ali nije samo moratorijum. Da, evo, 1. julije istekao je moratorijum i već su počeli da skidaju rate tokom noći. Tako da ako vidite da vam ne prolazi kartica, da znate da ako vam je rata prvi u mesecu, da, skinuta vam je rata, tako da ne brinite, kompjuteri rade svoje i sve te rate će izgleda ipak biti uvećane za tu kamatu, koliko god da smo se nadali da će korona da izazove neku saosećajnost kod banaka, ali nema, posao je posao i nema govora. Sljedeći naslov je vraćanje Aja Sofije u džamiju, izazvalo bi razdor. Da, to je nešto što se najavljuje. Ko je bio u Aja Sofiji zna kakvu magičnu moć ima ta građevina i koliko je fantastično biti unutra i koliko uopšte čovjek ne može da opiše osjećanja koje se u njemu izazivaju. Uopšte nije bitno da li je vernik ili nije vernik i kakav odnos ima prema sakralnim objektima, ali ova građevina svih tih 1500 vekova koliko stoji se vri u njoj i ne bi je trebalo opredeljivati ni na jednu stranu. Treba svako ko uđe u nju da se osjeća dobro, a ne da bude opredeljena za bilo koju veru, makar iz ove perspektive posle toliko stotina godina postojanja. Dobro, to je to što se tiče vesti na našem sajtu. Naravno, tu su i delovi koji govore o koronavirusu, o sportu, a iz magazina izdvajamo... ovo je vrlo interesantna priča. Hallstatt Gradić, kao iz bajke, želeo je da se oslobodi turista, ali sada mu nedostaju. Nije Hallstatt jedini koji je razmatrao kako da smanji priliv turista. Tu je Venecija, tu je Amsterdam, tu je mnogo mesta koja su bila opsedana od strane turista. Milioni su dolazili i ljudi koji tu žive normalno, dosadilo im je da nemaju normalan život. Međutim, sad kakva je situacija sa turizmom i kako nema ljudi i kako se slabo putuje, sada ti isti gradovi shvataju da ti bez tih turista život ima potpuno drugačiju dimenziju i naravno finansijska strana je mnogo, mnogo lošija i sad gledaju kako da se organizuju da ipak prežive bez turista. Tako da čuvena ona izreka, pazi šta želiš, možda ti se i dogodi, u ovoj situaciji je svakako dobila svoju primjenu. Dobro. Naš sajt izgleda tako i još mnogo toga zanimljivog imate tu da pročitate. Ja sad prelazim na štampane izdanja. Blic naslovna strana, dr. Kisić Tepačević i dr. Janković se ne slažu sa kolegom Nestorovićem koji kaže treba sad svi da se zarazimo. Ne, oni kažu Nestorović greši, ne treba sad svi da se zarazimo. Nestorovićeva teorija je da je sada pravi moment jer je virus slab. A doktorka Kisić Tepačević kaže treba da razmišljamo kako da se virus ne umnožava u našem telu. Doktor Janković u potrazi za kolektivnim imunitetom razbuktaćemo epidemiju i opteretiti zdravstvo. U Novom Pazaru 120 obolelih sa težom slikom, a ministar Lončar kaže najviše 9 ljudi u ovom gradu umrlo je od korone. Teške emocije izaziva sve ovo, prvo bolest, zatrpanost bolnica, strah od toga šta će nama da se desi ako se nađemo na hodniku bolnice. Juče smo imali i nemile scene u Novom Pazaru, sve je za razumevanje i trebalo bi u suštini svi da nađemo meru i da negde pripomognemo svojim ponašanjem da se bolnice ne zatrpavaju. Dalje, na granici sa Grčkom testirano 1000 Srba, niko pozitivan, dobre vesti. Tajni razgovori Trumpa s Putinom i Makronom, ponizan sa ruskim predsjednikom, da, te globalne priče i te njihove razgovore, mi to nikad nećemo saznati kako to izgleda kad pričaju Trump i Putin. Ali onako, da ih niko ne vidi i ne čuje, ni dvojice sami. Dve sile u jednoj sobi, retko se nađu u sobi, ali njihovi razgovori telefonom, recimo. Dobro, to je to što se naslovne stranice Blica tiče, mnogo priče o koroni, mnogo priče o stranačkim dešavanjima, lomljavinama. Da, valjda će to sve da bude na kraju u redu. Trola 28 se vraća posle 8 meseci, to smo već i rekli. To su članci koji možete naći unutar Blica. Politika, naslovna strana. Evropska unija otvorila granice za građane Srbije. Bitno merilo da se neka država stavi na listu bezbednih zemalja bilo je da u njoj epidemiološka situacija vrlo slična ili bolja nego u samoj Evropskoj uniji. Ono što je bitno znati da je to samo preporuka Evropske komisije, da će Češka recimo nas pustiti u zemlju bez ikakvih ograničenja i bez testova i bez karantina, ali Nemačka i dalje drži zatvorena vrata i spuštenu rampu. Tako da ako krećete u zemlje Evropske unije, vrlo se raspitajte o tome kakvi su uslovi za tu određenu zemlju. Vrlo detaljno se raspitajte kakvi su uslovi. U Grčku možemo, ali preko Bugarske. Grčka nije otvorila granicu sa Makedonijom, tako da morate okolo naokolo. I tako, jedna po jedna zemlja, svaka ima svoje pravila i ono što je još nezgodnije je da se ta pravila će se menjati u zavisnosti od epidemiološke situacije, tako da je ono najsigurnije dan pred polazak u stvari da se raspitate, a opet i ako odete tamo, možda se ta pravila promene za prolazak kroz te zemlje nazad ka Srbiji, tako da boli glava od komplikacija sve u svemu. Predsjednica vlade Ana Brnović u Novom Pazaru, borba protiv virusa korona ne sme da se politizuje. Opšta politizacija na svim nivoima, najbolje bi bilo u stvari da se setimo da smo samo ljudi koji su u strahu od bolesti i da se usmerimo na tu borbu. Ministar prosvete Mladen Šarčević za politiku razmatra se mogućnost online nastave od septembra. Jo, jadna deca, ali dobro, što kaže neko, i ratna generacija nije išla u školu i kako je išla u školu i besneo je rat i građanski i protiv fašista i nacista, pa na kraju podigoše zemlju posle rata. Nije da će ovi naši toliko baš da sede kod kuće, ali da je poremeći svakako jeste. Privrednici predlažu isplatu minimalca još 3 meseca. Jako je teška situacija, jako, jako teška situacija, naročito s ovim merama koje ograničavaju dužinu rada kafića i stvari se menjaju. Ne znam kako će to sve izgledati tek na jesen, šta nas očekuje. I naslovna strana večernjih novosti, mere protiv korone, kontrole počinju u kafanama i tržnim centrima. Kazne mogu da pišu sanitarni inspektori, a nema ih dovoljno. U Beogradu 90% putnika u prevozu, juče bilo sa maskom, bilo bi lepo da ih je 100%. Članice SZS najavljuju razlaz, Đilasov blok pred raspadom, kažu ipak da nije. Cigarete skuplje za 10 dinara, počinju da važe nove akcize, a našim građanima dozvoljeno da putuju u zemlje Šengena, možemo u Evropsku uniju, ali je u zoni još nije otvoren, da, to rekoh već, s Makedonijom nije baš otvorena granica. Ako ćete u Grčku na more, da biste se brčkali, na čemu vam zavidimo, moramo priznati, ipak morate okolo na okolo preko Bugarske. To je to. Od štampanih izdanja i od našeg sajta vi naravno izberite uz to sam ja malo novinama dohvatila mikrofon, izaberite uz šta ćete se razbuditi. Budite uz Radio Beograd 1 svakako, sad će vesti, posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. 7 i 6 je dobro jutro, drugi sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, Žarko Bovan je za mix pultom, Dejan Lazić, muzički urednik, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom drugom satu pričamo o koronavirusu, pratimo situaciju u žarištima. Pitanje jutra u vezi sa drugom temom, važna tema za 60 i koliko otprilike 6000 osmaka koji su polagali maturski ispit. Danas i sutra se predaju liste želja, mnogo je preznojavanja bilo kako kod dece tako i kod roditelja kada je u pitanju popunjavanja ove liste želja, naročito ako dete nije ne znam kako dobro uradilo maturski ispit i ako je taj broj bodova mali za ono što se želi. E sad tu uvijek se postavlja pitanje šta želi dete, a šta želi roditelj. Treba sve to uskladiti sa brojem bodova. Pa ćemo eto vas u pitanju jutra pitati mogu li deca od 15 godina da pravilno izaberu buduće zanimanje. U pitanju upisi u stručne škole, naravno i u gimnazije. Imaćete priliku eto i vi da kažete reč dve o tome. I pre 8 slušamo razgovor našeg Milana Bigovića sa predsjednicom sportskih igara mladih Ivanom Jovanović. Zašto? Zato što u 10 časova u Sokobanji počinju sportske igre mladih. Pa eto prilike da najavimo ovaj lep događaj i lepo je da čujemo da se nešto i održava, da se ne otkazuje ili ne odlaže i da će mladi, ako već ne pođu u školu od septembra, makar moći da uživaju u sportskim igrama. Eto, toliko u najavi ovoga sata. E, kad smo već spomenuli mlade, ajde da pričamo i za najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budi vas redovni posetilac raznih bespuća, V.L.A. Gudurijan. Vi slušate pustolovni pojmovnik, kako biste se snašli u divljini ako vas put tamo nanese, jer u životu se svašta događa, kao što mudro primećuje jedna nađa po zanimanju princeza. U početku nije postojala mapa sveta, jer još nije bio poznat ceo svet. E, slavni Vratolomeo Pouči i ostali slavni moreplovci oplovljavali su nepoznata ostrvca, ostrva i kontinente, sve dok nisu upotpunili poznavanje rodne planete i omogućili da se nacrta mapa sveta. Vratolomeo Pouči je, kako se to kaže, tipičan pustolov. Uvek postoji poneki pustolov koji je u stvari domaćin planete. Kako to on vodi brigu o planeti? Recimo, očepi pile Radovana, ili se obruši muva na medveda, ili guske zalutaju u maglu. Ili zaškripi đeram u panonskoj nizi, pa ovce ne mogu da pasu na miru, te uzrujano bleje, a neke budu toliko van sebe da počnu meketati, što izazove velike potrese u ovčijem i kozijem svetu. E, onda pustolov uzme stvari u svoje ruke, izgradi pile i uteši Radovana, prevaspita muvu i popravi oštećenog medveda i podmaže đeram. Da, ali onda ga pozovu da hitno podmaže i severni pol, jer i on škripi, pa mali sinovi i kćeri severa ne mogu da rade domaće zadatke, niti da spavaju. I tako stalno. Pustolov je prezauzet. Čitava planeta oslanja se na njega. A kako Pustolov nastaje? Prvo još kao dete oseti pundravce. Pundravci su toliko sitni da u stvari ne postoje, ali ipak izazivaju vrpoljenje i turanje nosa, kako se veruje, možda i neosnovano, tamo gde nosu nije mesto. Zatim budući Pustolov ispituje dejstvo zemljine teže na tanjire, šolje i čaše i utvrdi zemljina teža lomljive kućanske predmete nepobitno privlači i oni se razbijaju pri susretu s podom. Docnije, Pustolov poletarac svojim celokupnim delima priključuje zavidan broj polupanih prozora, čega školske vlasti i susedstvo gubi živce, a njegovi roditelji troše pare i vreme noseći prozore staklorezcu. Svima postaje jasno da nam raste novi Pustolov, koji će se uskoro u nekom koritu otisnuti u obližnju baru, jezerce, rečicu, nepotrebno precrtati. Običnim jahačima ostavit će konje, kamile i nojeve, a on će jahati oluje, morska čudovišta i rasti. I čeličiti se, preduzimat će pohode, obavljati otkrića i ređati podvige. I postati veliki Pustolov koji rodnu planetu održava u voznom stanju. Eto, pošto smo vam u kratkim crtama dočarali pojam pustolovstva, želimo vam sve najbolje u nastupajućem utorku.
Režija Aleksandra Urošević.
The truth, no one could look at
7 je časova i 17 minuta. Prema merenjima u 7, u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 23 stepena, u Kragujevcu 19 stepeni i u Nišu 17 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici, e sad samo u Sjenici, tamo je 14 stepeni, Kraljevo, ne, Koponik 16, za nijansu toplije, a najtoplije pa Beograd. Kad krenu ove vrućištine, Beograd kao grad sa najviše betona uvijek ispada najtopliji. Inače, kad su oni srednji uslovi, onda bude Negutin najtopliji. Ali sada ovde, kad se ovaj beton upali, temperatura ni ne spada, čak ni noću. Tako da, eto, to je to. Što se najnovih merenja tiče, vedro je iznad cele zemlje, oblačka nema. I ako je nekog bilo u prethodnom satu, sada nema. Razmakli se, rasteralo ih sunce, danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde na jugozapadu i jugu, a tokom noći i na zapadu i severu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab, neće biti košave, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura oko 33 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, lokalno mogući pljuskovi stalno, a od petka pre podne pretežno sunčano će biti, u petak, a onda popodne promenljivo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskovi i grmljavine i lokalno obilnim padavima u subotu. Čuli smo i od Nedeljka Todorovića da će onda do kraja ovog prognostičkog perioda biti više padavina, a da će temperatura biti tu negde oko 25-6-7 stepeni, što i dalje ok za ovo doba godine, ali ćemo imati eto i tu kišu da nas malo rashladi i ove vrućine ipak neće potrebati predugo ovaj pretopli talas. Situacija sa koronavirusom naravno zabrinjava nas i uvek je glavna tema. U Novi Pazar i u Kraljevo ići ćemo posle 8 časova. A kakva je epidemiološka slika u srednjem Banatu kada je reč o broju zaraženih koronavirusom, to ćemo čuti od vršioca dužnosti direktora Higijenskog zavoda u Zrenjaninu, doktora Zdravka Zdrala. Za sada je prema njegovim rečima sve pod kontrolom.
Ono što možemo reći je da na teritoriji Srednjebanatskog okruga, gdje je situacijom, da kažem, koordinira po pitanju pandemije koronavirusa Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, je situacija stabilna trenutno i pod punom kontrolom. U ukupnom broju, računajući prvi nalet i ovaj drugi, je 48 slučajeva ukupno dokazani zaraženi koronavirusom. U ovom drugom naletu je to 14 ljudi. Međutim, izlječeno je 34 osobe su izlječene, pri čemu imamo 16 aktivnih trenutno ljudi. Međutim, većina su ljudi bez simptoma koji su pod svim merama izolacije koja treba, a troje od njih su hospitalizovani, pri čemu je dvoje hospitalizovano u opštoj bolnici dr. Đorđe Janović u Zrenjaninu. To su podaci sa jučerašnjim danom. Jedan je na respiratoru, a drugo lice je hospitalizovano. Treća osoba koja je hospitalizovana je prebačena kod kolega na infektivnu kliniku kliničkog centra u Novom Sadu. Suštinski, epidemiološka služba, Centar za epidemiologiju Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu drži apsolutno situaciju pod kontrolom. Pratimo non stop, na stalnoj smo vezi i saradnji sa našim kolegama u domovima zdravlja Srednjebanatskog okruga, dakle od najvećeg doma zdravlja dr. Boško Vrebalov u Zrenjaninu, preko doma zdravlja u Sečnju, Žitištu, Srpskoj Crnji, Novom Bečeju i tako dalje, gdje su uvijek postoje te COVID ambulante, tako da imamo non stop tu komunikaciju. Ono što želim da istaknem, da bi ova situacija ostala pod kontrolom, da bi bila stabilna, najvažnije je da poručimo da zaista je neophodna disciplina i samoorganizovanost po pitanju svih mjera zaštite o kojima se evo svaki dan sluša, govori. To je pre svega nošenje zaštitnih maski, poštovanje te fizičke distance, poštovanje fizičke distance od najmanje preko metar i pol, znači do dva u bliskim kontaktima, naročito sve to važi u situacijama kada se ljudi nađu u zatvorenom prostoru. Ono što bi posebno da poručim i da apelujem na mladu populaciju, mladih ljudi, da kažem, u nekoj punoj životnoj dobi i energiji, da možda ovaj drugi nalet, mi ga kažemo da se radi u drugom naletu prvog talasa ipak se može najviše pripisati tome, jednom naglom oslobađanju jedne energije mladih, okupljanjima, žurkama i sličnim stvarima, i upravo tu treba biti, da kažem, najoprezniji, najodgovorniji i uz poštovanje svih mjera koje se stalno preporučuju, da isključivo na nama, na toj našoj odgovornosti, samodisciplini, ja mislim da ćemo uspjeti na teritoriji Srednje Banatskog okruga da i dalje budemo među onim boljim, da ne kažem i najboljim, ne samo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, nego i šire u okviru cijele države Republike Srbije, da sačuvamo da ta situacija ostane pod kontrolom. Ja sam optimista, imajući u vidu ponašanje svih zaposlenih ovde, saradnju sa kolegama svih zdravstvenih ustanova, da će biti lako, neće. Letnji je period, život buja, mladost, što kažu, traži svoje, ali zaista mere odgovornosti moraju biti maksimalne, samodisciplina, jer jednostavno u ovom momentu trenutno nema boljeg, znači, da kažem, efikasnijeg načina da zaštitimo sami sebe i svoje najbolje.
Kako kaže doktor Zdrale, u pitanju je, u planu je da se i na području Srednjeg Banata oformi laboratorija gde bi se radile PCR analize na COVID-19, a za sada se to radilo tako što su se tu uzimali samo brisevi i slali u Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu. I sad spomenuje i doktor to da učinimo sve što možemo i što je do nas, i stalno ponavljamo da je to na nama, je u stvari da ako već možemo stvarno učinimo sve što je moguće. Evo, stiže priča iz Amerike. Radnik Starbucksa u San Diegu, koji je odbio da usluži mušteriju jer nije nosila zaštitnu masku, dobio je, nakon što je video snimak tog događaja postavljen na Facebook, gotovo $100,000 doniranog bakšiša. Lenin, star 24 godine, odrađivao je svoju smenu, radio je svoju smenu u Starbucksu u San Diegu u Kaliforniji, kada je u lokal ušla žena bez maske. Gutierrez ju je pitao da li ima masku, ali pre nego što je stigao da je pokaže pravila kompanije prema kojima se od kupaca zahteva da nose maske, ona ga je napala, zatim i snimila, pa je to postavila na društvene mreže i očekivala je verovatno da ga kritikuju, a da nju pohvale što se tako postavila. Međutim, desilo se obrnuto. Nije ona očekivala da će svi podržati njega, koji je tražio od nje da stavi masku, a ne nju, koja je bila besna što neće biti uslužena zato što nema masku. I osvanula je i stranica GoFundMe page za Lenina Gutiereza, i verovali ili ne, na toj stranici na kojoj mogu da se donira bakšiš za ovoga momka, skupljeno je skoro $100,000. Tako da će 100% novca biti dato upravo njemu, kako bi mogao da ostvari svoj san i postane profesionalni plesač. Zbog toga radi u Starbucksu, jer usputi pleše. A nezadovoljna mušterija ove kompanije, video snimak je postavila na svom Facebooku 22. juna i evo vidite za 8 dana koliko je novca sakupljeno i na koji način se pruža podrška onima koji pokušavaju da sačuvaju javno zdravlje i novi način. Ali da li ćemo mi baš skupiti $100,000 za nekoga u Beogradu ko odbije da usluži mušteriju bez maske, teško, ali možemo da stavimo tu masku i da ne filozofiramo previše, nego da poštujemo te odredbe i da se potrudimo da situacija bude stabilnija. 7:26, malo muzike, a onda idemo na pitanje jutra. Pitanje jutra. Pitanje jutra, da, korona jeste tema broj 1, ali u porodicama gde su osmaci polagali maturski ispit i koje danas sa svojim đacima, sa svojom decom odlaze u škole da predaju liste želja, danas i sutra svakako je tema broj 1 upravo to. Koju školu staviti na prvo mesto, koju je na drugo, treće, četvrto, peto, 20 mesta tamo je predviđeno, pa sad neki uspeju da toliko promaše popunjavanje ovih lista želja da ne uspiju nigde da se upišu. Zato je jako važno pažljivo popuniti tu listu želja da se ne dogodi da i onaj razmak između želje i mogućnosti bude preveliki pa da dete preceni svoj broj bodova ili da ga potceni pa da stavi neke slabije škole kad može da uđe i u jaču. Muka živa sve u svemu i još veća muka osim što treba sa tim bodovima da se izađe na kraj i da se sve to preračuna jer nikad se ne zna tačno koji broj bodova će zadovoljavati, biti dovoljan za koju školu je opredeljenje. Ima dece koje znaju negde od trećeg osnovne šta će da budu i čime će da se bave, ali mislim da je to najmanji procenat. Najveći broj njih sa 15 godina, pa otprilike znaju da imaju 15 godina. Dalje od toga, teško da znaju da li hoće prirodni ili društveni smer, ili hoće da upišu ovaj ili onaj zanat, ili ovu ili onu stručnu školu. Možda se od njih previše očekuje, a možda su previše razmaženi i možda u stvari oni znaju šta hoće, ali mi mislimo da nisu dovoljno zreli. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Bilo bi lepo da nam se jave oni koji su prisustvovali ovoj situaciji ove godine ili evo skoro prošle, pretprošle, ali naravno telefoni su otvoreni za sve naše slušalce, sigurno svako ima mišljenje o ovoj temi, a u stvari da konkretizujem pitanje je da li previše očekujemo od 15-godišnjaka da sa tako malo godina već znaju šta će da budu kad porastu. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Prvo da vas pozdravim.
Hvala.
Vi ste najveće svetlo.
O, hvala lepo.
Da vam kažem, uglavnom su to deca od 14 i 15 godina. Deca uglavnom i u tim godinama ne znaju mnogo. E sad, ne možemo im zameriti. E zašto? Iz razloga što inače šta god završe i promuče se, verovatno neće imati posao. Mm-hmm. Sad je znak pitanja zašto uopšte postoje mnogi fakulteti kad se unapred zna da se ne može doći do posla u tim strukama. Znači, deca nisu kriva, roditelji nisu krivi. Tu treba neko ipak stručan, ekspert neki da se umeša i da usmeri sve da se ima jedna budućnost, a ne samo diploma u rukama.
Da neko usmerenje postoji, neka konsultacija.
Mi smo najmanje kriva, mi samo treba da budemo srećni da su oni štreberi, da oni vole. I bilo šta, on kaže, neću da ostanem ja neobrazovan, bilo koji stepen, pa ću se lako posle. Ali oni ne znaju, normalno to su 14-15 godina, s obzirom da se kreći u 6 godina,
mogu
zavisiti. Tako da tu treba ipak eksperti da se umešaju, a mi treba da budemo zadovoljni i prezadovoljni što oni žele da se obrazuju, što oni imaju neku volju za budućnost i bilo šta upišu, ne može im ih još pogotovo da uče nešto što ne vole.
Tako je. Znači da imamo razumevanje i za njihove želje.
To je sa moje strane i drago mi je da vi postojite, da date reč ljudima koji nemaju veze toliko ni sa strukom, ali znaju šta se dešava u Srbiji inače i žalosno je što su mladi dosta ovako i zapostavljeni prilično.
Hvala vam najlepše. Hvala vam i na lepim rečima i na tome što ste se javili da prokomentarišete pitanje jutra. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan ispit svima koji polažu ispit, a pozdrav svima koji slušaju. Ima tu par pitanja na koje treba odgovoriti, ali timski, ne pojedinačno. Prvo, profesionalna orijentacija, da li ona radi kao što je to nekada
radi? Radi, postoji.
Znači, ja nisam htio reći da radi ili ne radi, sam rekao Jovo Đurče, esperanto pedagog. Postavlja dva pitanja od samog sebe. Da li da učimo ono što vole, da uče ono što vole, odnosno studiraju, ili da ono za što će imat posla. Međutim, kako se tržište rada u svijetu menja i privreda, nikad se nije sigurno da li će posla biti ili ne, a želju koju čovjek ima, uz to treba da ju prati i sposobnost. Ja nešto želim, ali imam i neke medicinske kontraindikacije. Kad to sve skupi na hrpu, odnosno zajedno, onda na osnovu toga da odluči, da uspješno završi i da uspješno se zaposli, da uspješno živi i da mu sve srećno i zdravo bude. Pozdravljam.
Hvala vam, hvala, prijatno. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Znaju li deca od 15 godina čime će da se bave i šta će da budu kad porastu? Da li previše očekujemo od njih da već sada budu odlučni u tome šta će na tu listu želje da stave? Da postoji možda neki drugi način da im pomognemo i da im bude lakše? Dobro jutro.
Dobro jutro, ko sam Jana.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Blagoje Ristović ovdje.
Recite, Blagoje.
Ja bih samo kratko ponovio, pre nekog vremena sam i rekao da bi trebalo da se organizuje društvo tako da se tim mladim ljudima pusti za prvu godinu srednje škole i za prvu godinu fakulteta da upišu sve poželje.
Jeste, to ste
predložili. I da je puno njih nije ni svesna svojih kvaliteta i mogućnosti. Ali sam se javio iz drugog, još jednog razloga. Zanima me da li ova devojčica iz okoline Niša položila prijem?
Nije.
Žao mi je.
A ja bi je primila tek toliko da...
Jeste, ja sam htio da predložim da joj se obezbedi neka stipendija, a evo sad ću da se pridružim vama da se zamoli da se primi, evo upravo zbog toga što se ne zna koliko će ona da napreduje i da se ispuni ta želja, jer stvarno da neko odluči to što je on odlučila da uradi, da ode sama, da pokuša, znači da stvarno ima unutrašnju potrebu i želju da
jeste,
uči to.
Da, ali uvijek po onu drugu stranu imate, mnogo je mlada, kako će sama u Beogradu sedmi razred i tako.
Pa
ima mnogo komplikacije.
Moglo bi to da se obezbedi.
Jeste, hvala vam puno.
Ja
što
ste predlažem
se...
vama da pokrenete tu inicijativu.
Vaši, hvala vam, hvala, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Deca sigurno ne znaju da donesu odluku u tim godinama. Tako, ali znaju da slušaju muziku, znaju, pa zato, eto, ja ću biti vrlo kratak, pustiti ipak ovu pesmu Džemper, kako beše ono, sa Vinogradom, ono.
Kako, dajte pomozite mi, ne mogu da se setim.
Džemper za Vinograd, je tako beše?
E, pa ne mogu da se setim.
Ne može, da.
Da im se pusti muzika, mislite, pa kako bude, jel da?
Da, tako.
Ma, pametno, hvala što ste se javili. Samo pozitivno, samo, jeste, ja mislim da u stvari tu osmeh, upravo je slušalac, osmeh je najvažniji, ali previše nervoze, verujte, to je sad, onako smo u toku i vidimo koliko se roditelji sekiraju, ne bez razloga, slažem se, ali da. Neće niko da propadne. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz okoline Novog Sada zovem. Imam konkretan primjer. Unuk mi je 15 godina.
O, svaka čast. Znači, baš ste u situaciji, jel da?
Šta da vam kažem? Znači, dobio je ocene. Ne treba da naglašavam, to se zna, ne vi znate, nego zna ko treba da zna. Mali je Vukovac, za malo đak generacije, za jedan poen. I Mali je dobio 6 diploma. Mali je odabrao školu koju je odabrao. Pitala sam ga šta bi ti to radio ceo život, kao što mama i tata rade to i to. Kaže, ja bih voleo ne znam šta, ali mama i tata kažu da je ovo nos nije bolje. Pa onda moje pitanje, dete koje je Vukovac, dete koje ima X diploma, koji je shvatio da je mamin i tatin posao, a da je njegovo učenje posao. I koji je presavestan. Završit će on srednju školu, završit će on fakultet, nadam se. Šta mu reći ako ne dobije posao? Jer od njega se, on je sve dao što se od njega tražilo. Naprimjer, jel?
Da, da.
Kako mu objasniti, ti si se školovao da bi sedeo kod kuće ili išao preko, naprimjer. Što da. On ne bi hteo. ni njegovi na kraju krajeva. Da li razumete pitanje?
Razumem, ali kako da vam kažem, ajde zagledamo i s one druge strane, a možda će toliko dobro da to sve uradi da će se zaposliti odmah na kraju fakulteta i ima super platu.
Sve je moguće, pa kako yes. da ne. Ja nisam ponosna, nije ona mene, on je na onu drugu babu. Ja sam izgubila godinu u srednjoj školi. Ali, a ja šta, pa sad ćemo se bubati.
Jeste, ali imate dobar karakter, to je valjda važno.
A nema tu priče, nema tu priče. Znači, mali je... Voli me koliko je savestan. Voli me.
A šta mislite, šta bi on? Jel zna no, on šta bi ili mu sve ide?
Ne, elektrotehničku, znam.
Mm-hmm.
To ono što i svi mladi, pa kompjuteri, jel da?
Da. A roditelji kažu?
Pa kažu na kraju isto to. Da
e pa divno je kad se to poklopi.
Ja sam uticala na roditelje. Ako hoće da bude burekđija ili opančar, ako to njega čini, nemojte mu to kvariti, bravo. Pa nek vitla ono testo iznad glave, ako je to sva sreća njegova.
Da, i nije ni
ali
to loše.
Ali iskreno vam kažem.
Jeste, pa ja se potpuno s tim slažem.
Još sam moje dete pitala kad je imao, ne znam, 7, 8, 9, 10 godina, pa će sa 14 njegovog tatu, jel, njegovog tatu, rekao mi, Miroslava, šta ćeš ti biti kao još velik? Kažu, pa rekao sam ti u prvom razredu, šta si rekao veterinar? I... On je u sedmom, na mene kaže, više pitati.
E pa to je divno, ali malo dece zna tako rano.
I zamislite radi svoj posao u vojsci.
I veterinar je stvarno divno.
Zamislite, nije baš, ali radi sa psima u vojsci, znači deo struke.
Ah, kako je njemu dobro. Hvala vam puno što ste se javili, nulili ste svetlo u ovu situaciju.
Ali ono, više mi je žao ako mu kažu, ne bude mogao da radi ono što želi i što voli, ali to smo mi, pa što sad?
Jeste.
Hvala vam.
Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Htio sam da vas pozdravim prvo, a tema je vrlo interesantna i neophodna, mislim, korisna. Samo bih ja pokušao, ako mogu, da predložim da ova tema bude tek, u stvari ne tek, nego da bude na početku osmog razreda, recimo, ili četvrte godine, već koje godine srednje škole, da dete već ima 7-8 mjeseci da o tome i razmišlja, ali i da ga neko o tome edukuje. Znači, šta upisati, znači, kada su ove želje sada na kraju osnog ili na kraju srednje škole i tako dalje, i treba država da napravi jednu ozbiljnu studiju, jedno istraživanje koji su poslovi neophodni u nekoj budućnosti od 500, 30, 50, 40 godina, koliko je obično radni vek. Tako da deca znaju i roditelji pre svega da znaju i društvo kompletno šta je potrebno ovoj zemlji u nekom srednjoročnom, dugoročnom periodu, šta je neophodno. Jer vidite ovako, ja sam svoje vremena upisivao političke nauke, svoje vremena, ne ide, ali to je bilo davno. Bilo je 1000 studenata u prvoj godini, a 1000 je bilo svršenih, odnosno diplomirani politikologa u Beogradu. Ne u Srbiji, nego...
Da, da.
Bila i stara velika Jugoslavija, 80. godine. I onda možete misliti šta to znači za decu koja upišu taj fakultet, koji je možda bio popularan u to vreme, recimo. Ali ima toliko... I sad, moji drugovi, kolege, koji su završili koleginice, i magistrirali, nikad nisu dobili posao u struci, nego su radili sve i svašta, prodavat, poslužitelj u školi, ne znam ovo, ne znam ono. A najmanji broj se zaposlio stvarno u svoje struci. A to nije samo za moj fakultet.
Da, upravo. Tako je. Pa setite se samo FON pre 30 godina, ko je upisivao FON, a danas FON ne može da postigne. Tako je.
Tako da, da. Tu bi treba država da uradi veoma veliko istraživanje i reforma.
Da, hvala vam što ste se javili, prijatno, ko nam je, da, to je to. Da, ono što u stvari često kroz pitanje jutra, kad postavljamo pitanje, ispliva je činjenica da mnogi očekuju plan i da je to ono što nas u stvari rukovodi. Evo, nismo jednom čuli i ovoga jutra da nam treba plan, da nam treba neka projekcija, da ne pipamo po mraku, pa eto, poziva nadležnima da sednu pa da izračunaju koliko nam treba lekara u narednih 20 godina, koliko nam treba mnogih drugih struka i zanimanja, pa da u skladu sa tim upravo to. Mladi znaju kud će i šta će, a ne da mnogo njih završava fakultete ili osnovne ili srednje škole, smerove ili fakultete, a da sa tim stvarno ne mogu da se zaposle ili da eto, odu u inostranstvo kako mnogi i teže. Hvala svima koji ste se javili. Malo muzike i nastavljamo priču o mladima. U Sokobanji za malo više od 2 sata počinju sportske igre mladih, pa ćemo čuti kako će to sve izgledati.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Malo više od 2 sata u Sokobanji počinju sportske igre mladih. Naš Milan Bigović razgovara sa predsednicom sportskih igara mladih, Ivanom Jovanović, da čujemo kako će to sve izgledati.
Ivana, dobro jutro. Pretpostavljam da je Sokobanja spremna za sport, za aktivnosti.
Upravo tako, dobro jutro. Veliki pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Jeste, spremni smo u ovom prelepom turističkom mestu. Mogu da kažem da smo sinoć imali ceremoniju svečanog otvaranja karavana radosti i prijateljstva Dunav osiguranje sportskih igara mladih Srbije Sokobanja 2020. Bilo je zaista lepo, družili smo se na svetalištu kod fontane, imali smo kulturno-zabavni program. naravno poštujući sve mere i odredbe vlade Republike Srbije koje su trenutno na snazi, a i poštujući mere i uputstva lokalnog kriznog štaba, s obzirom da je ovde epidemiološka situacija dobra, nismo imali nikakvih problema niti dodatnih ograničenja. Upravo u 10 sati danas počinju da se takmiče i naši mališani, Simovci na mnogobrojnim terenima širom prelepe Sokobanje, tako da očekujemo još jedan lep takmičarski dan ovde u Sokobanji.
Hvalite Sokobanju. Praktično bi mogli naše slušaoce da zajedno pozovemo da ove godine provedu nekoliko dana ili nekoliko nedelja, koliko ko može u Sokobanji.
Ovo je jedinstvena prilika da kažemo i to slušalcima širom Republike Srbije. Prelepa Sokobanja, vazdušna banja, sigurno i za odmor i za uživanje imaju mnogobrojne sadržaje. Evo moram ekskluzivno i da najavim da je počeo da radi aqua park ovde u Sokobanji, tako da sam sigurna da svi oni koji se opredele da ovu turističku ponudu Sokobanje mogu da iskoriste zaista na pravi način. Negde lokalna samouprava je igrama zahvalna što smo im pomogli da dodatno ispromovišemo Sokobanju i sve ono što Sokobanja može da ponudi kako domaćim, tako i svim ostalim turistima koji se odluče za ovu destinaciju, i ovo je svakako prava destinacija.
Koliko se sećam, kada se gradilo, govorili su da će akvapark u Sokobanji biti jedan od najlepših u našoj zemlji.
Jeste, Sokobanja ima najlepši akvapark, ovako mi iz Dunav osiguranje sportskih igara mladih Srbije to možemo i da potvrdimo. Bili smo i prošle godine njihovi gosti ovde i specijalno zbog nas otvorili su akvapark i pre početka sezone, tako da smo mogli da uživamo u svim čarolijama akvaparka. I sigurna sam da prošle godine smo imali zaista veliki broj u povećanju broja turista. Moram da kažem da i ove godine Sokobanja i u ovom periodu prepuna, da ljudi zaista uživaju i da su i sinoć uživali družeći se i sa igrama, a sigurna sam da će danas uživati i na sportskim terenima. Ono što je još zanimljivo za slušalce, možemo da kažemo i da je ovde u toku i kamp gospodina Vanje Grbića koji se tradicionalno sada održava ovde u Sokobanji. Imali smo priliku da vidimo i njegove polaznike kampa, družili smo se i sa njima i mogu da kažem da gospodin Vanje Grbić zaista to fenomenalno radi, da su ovde i uslovi za pripreme sportista i za kampove zaista savršeni.
Pohvaljujemo Vanju Grbića, veliki, veliki jas naše odbojke. Ivana, kakvi su još planovi? Sim nestaje, takav vam je stil.
Sim nestaje, Sim ima jednu pozitivnu energiju koja krstari Srbijom kao i svake godine, tako i ove godine posle spektakularnog otvaranja koje smo imali u Priboju i gde smo zaista uživali i na taj način obeležili početak ovogodišnje sezone. Sim će nastaviti da krstari Srbijom i prosto moramo da se prilagodimo da živimo svi zajedno u vreme korone i da negde i naše aktivnosti prilagodimo u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Imali smo nažalost pomeranje određenih termina jer je grad Kragujevac proglasio vanrednu situaciju jer imaju veći broj zaraženih, to jest epidemija je u porastu, tako da smo taj termin pomerili, nećemo posetiti Kragujevac 2. jula, ali ćemo naravno u skladu pratiti te mere i zakazati novi termin. Isto to imamo i sa velikom planom koja je bila zakazana za 3. jul, tako da sam negde sigurna da ćemo poštovati sve mere kako lokalnih kriznih štabova, tako i vlade Republike Srbije i ponašat ćemo se upravo u skladu sa tim. Igre prosto moraju da nastave da žive, život u Srbiji se nastavlja naravno u skladu sa nekim drugačijim sistemima rada i organizacije, ali negde mi smo optimisti i sigurni smo da ćemo na najbolji mogući način, na bezbedan način, pre svega poštujući zdravlje kako svih nas koji radimo igre za decu Srbije, tako i svih naših simovaca, učesnika, ali i svih onih koji posete naše manifestacije, i sigurna sam da će se ovo, barem verujem u to, što pre završiti, da ćemo moći da nastavimo normalno, da živimo i da radimo.
Zahvaljujući telefonskim linijama bili smo u Sokobanji. Ivana, puno hvala za razgovor. Srećno.
Hvala i vama.
Ivana Jovanović, Sim Srbije.
8:06. Dobro jutro. Talasi prvog programa Radio Beograda sa vama. Jutarnji program Uhvati dan. Evo nas u trećem satu. Žarko Bovan je za mix pultom, Dejan Lazić je muzički urednik, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom našem trećem satu pričamo o situaciji kada je epidemiološko stanje u pitanju u našoj zemlji. Čućemo jednog od članova kriznog štaba, doktora Tiodorovića, preporuke i kako se treba ponašati. Zatim ćemo ići u Kraljevo, naš kolega Nemanja Jakovljević, dopisnik, će nam se uključiti. Kraljevo je jedno od mesta i žarišta gde je situacija ozbiljna. Čućemo od kolege Mujovića kakva je situacija i u Novom Pazaru. Pričamo o tome kako teče davanje krvi, to je doniranje krvne plazme, koje bi trebalo da pomogne teže obolelim od koronavirusa, da se oporave. Nikolina Trivunović je istraživala, evo koliko je vremena prošlo od kada se daje krvna plazma, kakva je sada situacija i kakva je zainteresovanost. A nekako celo jutro nam provejava, pored korone i mala matura, predaja liste želja, pa ćemo pričati o tome kako popuniti na pravi način tu listu, to jest kako odabrati i na koju stranu se prikloniti kada je u pitanju upis u srednju školu. Aleksandar Markov iz foruma Beogradske gimnazije će nam se uključiti u program. A naša Ivanka Joksimović juče imala priliku da popriča sa ministrom Šarčevićem, pa se on u tom razgovoru je dotakao se i ove teme liste želje i predavanja, pa ćemo eto čuti kako je i njegovo mišljenje o tome. Eto toliko u najavi ovoga sata. U ponedeljak sam imala zadovoljstvo da ugostim urednicu zabavne redakcije Mirjanu Blažić. Pričali smo i o letnjoj šemi, o emisijama koje su se vratile na naš program posle pauze zbog koronavirusa, a spomenule smo i emisiju Srpski na srpskom. Da, topla preporuka da se uvek sasluša i uvek razbistri u glavi neka nedoumica kada je naš pravopis i kada je gramatika u pitanju. Pažljivo poslušajte i ovu epizodu.
Srpski na srpskom.
Još pre nekoliko godina jedna nemačka kompanija napravila je prototip olovke koja vibrira svaki put kad onaj ko piše napravi neku jezičku grešku. Predviđa se da će ovaj model jezički pametne olovke biti najkorisniji deci koja tek uče da pišu, ali nema nikakvih vesti o tome dokle se stiglo s njenim usavršavanjem. A kad se usavrši, deci ćemo verovatno morati da objašnjavamo kako se olovka drži u ruci i čemu služi. Mada, po tom modelu mogle bi da se naprave jezički pametne tastature i, ono što nam je naročito potrebno, jezički pametni mikrofoni. Pa kad neko na radiju ili televiziji napravi neku gramatičku ili akcenatsku grešku, mikrofon da počne da se trese. Nalevo za gramatiku, nadesno za akcente. Samo bojim se da bismo onda na pojedinim stanicama više gledali u mikrofone nego što bismo slušali voditelje i njihove goste. A naročito kad govore o filmovima Janka Baljaka, o dramama i serijama Save Mrmaka. Ili, na primjer, o romanu Psalm 44 Danila Kiša.
Srpski na srpskom.
Filmovi su Janka Baljka, drame i serije Save Mrmka, a roman Danila Kiša zove se Psalam 44. U oblicima Baljak Baljka, Mrmak Mrmka, Psalam Psalmi dolazi do glasovne promene koja se zove nepostojano A, a svodi se na to da se samoglasnik A nekad pojavljuje, a nekad se gubi u različitim oblicima iste reči. Preciznije, to je ono A koje se javlja kao pretposlednji glas u osnovi reči, na čijem je kraju grupa samoglasnika, u nominativu i akuzativu jednine i u genitivu množine. Oblik psalam, od grčkog psalmos, nastao je tako što se u starijem jeziku reč nije mogla završavati na dva suglasnika, osim na st, zd, št ili žd, pa su drugačije suglasničke grupe razbijane nepostojanim a, među njima i psalm, to jest psalam. Pod ocnim naletom tuđica to pravilo prestalo je da važi. U drugim jezicima, koji su ovu reč također preuzeli iz grčkog, nije tako, to jest nema nepostojanog a i za tim se modelima ne treba povoditi.
Kako niko ne greši kod krmka, valjka, momka, stalka, lepka, pupka, mućka, čička, cvrčka i da ne nabrajam dalje sve one reči u kojima a, čas postoji, čas ne postoji. Tako je ono, nepostojano kao i naše znanje. Ali u borbi za postojanost znanja, Nemci razrađuju pametnu jezičku olovku. A ako kod nas neko uzme u razmatranje moj predlog o jezičkim mikrofonima koji vibriraju, eto nama novih realitija za kulturno poistovećivanje. Mikrofoni bi menjali boje od liht roze do ružičaste, u skladu sa jezičkim neznanjem sagovornika. A postojali bi i unapređeni modeli sa mlaznicama, koji bi voditelji i goste za teže greške kažnjavali prskanjem. A publika u studiju bilo bi sastavljena isključivo od lingvista. Oni ne bi progovarali da se narod ne navikava. A u pauzama snimanja razvijali bi novi softver vibrirajućeg mikrofona za prepoznavanje uvreda za skupštinske potrebe.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na playback, iako je 20. gledam, ustajem s kreveta. Sve zvuči kao Beethovenova deveta. Ja ih pitam, ljudi, zar vam je do pevanja? A oni kažu, je, bez oklevanja. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima. U avionu pelaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama, u horu vladari s vladama. Iako je 20. vek. Svi pevaju, 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 svi.
Časova i 18 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan. Od početka jutarnjeg programa pratimo situaciju kada je epidemiološko stanje u širom naše zemlje u pitanju i u ovome trenutku idemo u Novi Pazar. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Dušan Jemuović. Dušane, dobro jutro, teški dan u Novom Pazaru. Kako kada je u pitanju zdravstvena situacija, tako i kada je u pitanju opšta atmosfera i raspoloženje. Koje su posljednje informacije koje imate?
Da, dobro ste rekli, zaista teški dan u Novom Pazaru. Iskren da budem, ne znam da li je sad ono bar juče što se događalo, što su naši gledalci i slušalci imali prilike da vide, da li je u pitanju politizacija, kakva je situacija, posjeta premijerke, posjeta ministra Zlatibora Lončara. Izviždani su u Novom Pazaru, ali mogu da kažem da je oprema stigla, da takođe imalo je i dovoljno opreme u opštoj bolnici, a ono što je bio osnovni problem je veliki broj novozaraženih od početka juna. Ukupno za poslednja samo dva dana imamo 43 novoobolela ovde u Novom Pazaru. Od početka pandemije 509, a kada pogledate podatak da je gotovo 400 zabeleženih slučajeva od početka juna, zaista je alarmantno. Veliki je broj i onih koji generalno nemaju simptome, sumnjaju samo da su pozitivni, bili su u kontaktima, ali se nisu testirali. Teški su slučajevi ovde u Novopazarskoj opštoj bolnici, a prema poslednjim podacima kapaciteti su pri kraju, ali je pri kraju i snaga medicinskog osoblja i lekara. Oni su u stvari najveći heroji ovde, veliki broj je i njih zaraženi, oni su desetkovani, tako da generalno u opštoj bolnici u stvari imamo problem sa nedostatkom lekara i medicinskih tehničara. Činjenica također da veliki broj sanitetskih vozila se transportuje pacijente ka centralnoj Srbiji, to je dogovoreno da se oni baš najteže slučajeve u stvari ponovo leče u Beogradu, u Kragujevcu gde su se lečili i na početku pandemije. Samo da vas podsjetim da recimo Novi Pazar u početku, generalno 4 ili 5 nedelja, nismo imali nijednog zaraženog, onda je taj broj se negde do kraja maja meseca kretao oko 100. Ovo je sada bukvalno mogu reći puklo ovde u Novom Pazaru. Šta je razlog, čija je krivica, to nije na nama da procenjujemo. pričat će o tome, znači kada se sve ovo završi, bar kažu epidemiolozi, u narednih desetak dana će biti ovde teško, posle toga će se situacija koliko toliko stabilizovati, ali je činjenica da je po 20 novobolelih svakog dana ovde. Naravno, i ministarstvo zdravlja, vlada poslali su juče pomoć opšte bolnici, takođe pomoć je i pre nekoliko dana stigla u lekarima i medicinskom osoblju iz kliničkog centra Kragujevac i Kraljevo. Naravno, rekao sam već juče od ministarstva zdravlja, ali je svakako treba još, recimo na Facebook grupi COVID-020-info solidarnosti, nalazi se spisak trenutno najpotrebnije medicinske opreme. Radio sam već onu priču o one dve heroine odavde iz Novog Pazara, dve dame koje su bukno za 24 časa sakupile 36.000 evra. One su dogovorile sa rukovodstvom opšte bolnice da se napravi taj neki spisak onoga što bi moglo da pomogne medicinskim radnicima ovde u Novom Pazaru. Naravno, građani su uplašeni, možete videti ovde na ulicama da ih nema toliko kao ranije, nema toliko šetača, svi poštuju mere, a što se tiče mera i gradska uprava je izdala set novih mera kojima se predviđa zabrana rada svih bazena, velnih centara i svih javnih kupališta. Toliko za sada.
Dušane, samo još jedno pitanje, da. Jako je teško razlučiti šta se piše po društvenim mrežama, a šta je u stvari istina. Evo imamo i reakciju, mi ćemo pustiti sada ministra zdravlja Lončara na to šta se piše po društvenim mrežama i koliko je vama kao dopisniku teško da ispratite sve to što se događa i da ipak umirite javnost. Nije lako slušati i stvarno je cela zemlja zabrinuta za situaciju u Novom Pazaru.
Da, imali smo recimo juče situaciju, prozivali su sve nacionalne medije, medije sa nacionalnom frekvencijom. Mnogi od mojih prijatelja i ljudi koje poznajem i koje pratimo baš što se tiče društvenih mreža, bilo je ono ovo na RTS-u nećete videti na nacionalnim medijima, lekare koji su izašli, koji su okrenuli leđa. I to je neki način bunta. Mislim, realna situacija, nama svakako ni policija, ni vojska, ni opšta bolnica neće dozvoliti da sami rizikujemo svoje živote, da ulazimo na infektivno, recimo na grudno, gdje su u stvari ti najteži slučajevi. Mi, i ono što je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, juče izjavio, ide po principu, da, videli ste slike iz, recimo, sa infektivnog odeljenja u Novom Pazaru, gdje se ljudi nalaze i po hodnicima. Njegovo pitanje je bilo i okupljenima onda koji su bili, koji su uzvikivali parole, da li je bolje da se leče i čak i na tim hodnicima, mislim, podsjećaju slike na one iz Italije, to što smo imali prilike da vidimo na društvenim mrežama, da li je bolje da se leče i na tim hodnicima nego da se leče svojim kućama. Činjenica je da opšta bolnica u Novom Pazaru nije toliko velika, nema tolike kapacitete da sve njih primi. Tako da sve pacijente koji su odjednom, kažemo, 400 slučajeva od početka juna do sada, i to onih najtežih. Direktor opšte bolnice čak pričao sa nama u par navrata i rekao da su to u stvari najteži slučajevi, ljudi koji imaju upale pluća, koji imaju najteže simptome. Tek oni koji zaista imaju najteže upale pluća transportuju se dalje u tercijarne ustanove. Ono što se juče dešavalo, da li je bilo politizacije, da li je ono bio politički skup onih 50-60 građana, nezadovoljstvo.
A dovoljno
ono
da bude samo strah, da. Da.
Ono u stvari što je najviše izazvalo paniku je ta neka, to trebovanje iz gradske uprave, gde su oni naručili tih 20 limenih
sanduk, tako je.
Sanduka, da,
i vreće.
I 200 vreća, plus sve te umrlice po gradu ovdje koji se dešavale, i ono što je možda najveći problem, te informacije koje treba da dođu iz opšte bolnice, da li su ljudi koji su umirali gore u opštoj bolnici, da li su bili pozitivni ili negativni, te podatke ne možemo da dobijemo, ne zbog toga što oni ne znaju, nego ne znamo da li su testirani ti ljudi ili nisu testirani. Ne znamo realan uzrok njihove smrti.
Mnogo je nepoznanica koje izazivaju strah. I evo, ovog jutra je na jednom od portala osvanula vest da je direktor Meho Mahmutović, da mu nije dobro. Možete li to da nam potvrdite da je prebačen?
Da, potvrđujem. Direktor opšte bolnice Meho Mahmutović noćas je transportovan za Beograd zbog pogoršanja stanja. On inače ima srčanih problema od udesa koji je imao kada je bio gradonačelnik pre nekoliko godina. Tako da, čak i, eto, takva je situacija, verovatno i na njega uticalo sve to što se juče dešavalo. Mislim, na sve to, jedno od pitanja novinara koji generalno ovde iz jedne lokalne, mogu reći iz jednog lokalnog portala i sve ostalo, kada se obratio uopšte premijerki i rekao, dobro, vidite ovde, vi ne govorite istinu, vi vidite da ovde postoji problem, da, realno postoji problem u Novom Pazaru, ali vidite kako su se okupili građani ovde iz svih, to su aktivisti svih stranaka. Mislim, on je pitao, ovo su aktivisti svih stranaka, ako ih je prepoznao kao aktivisti, znači, možda tu bilo priznanje da tu ima politizacije ili nema politizacije. Naravno da je Brnabićka, mogu slobodno reći, jedna, to dočekala i sasekla u korenu čitavu tu priču. Znači, ono, ponavljam, i to odgovorno tvrdim, ono što je problem, osnovni problem u Novom Pazaru je to nedostatak kadra. Zaraženi su lekari, zaraženi su medicinski tehničari i to je u stvari najveći problem. Opreme ima. Da li je imalo? Da li smo imali probleme? Bilo je i nedostataka, stigla je oprema, potrudili su se i opšta bolnica i ljudi koji su donirali da se sve to reši. Ali dva osnovna problema, nedostatak lekara, medicinskog osoblja i veliki broj zaraženih koji je
odjednom stigao.
Odjednom došao u
oprema. Evo sad ćemo čuti i ministra Lončara koji najavljuje dolazak novog medicinskog osoblja u Novi Pazar. Dušane, mnogo hvala na ovom uključenju i na svim informacijama koje smo podelili. Hvala puno. Bio je ovo naš dopisnik Dušan Jemuović iz Novog Pazara. I evo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je za naš televizijski dnevnik dao telefonsku izjavu upravo o situaciji kada je COVID-19 u pitanju i o situaciji aktuelnoj u Novom Pazaru, pa hajde da čujemo.
Ja sam juče se vratio iz Novog Pazara i zamolio bih sve, apsolutno sve u Srbiji, jer smo bili juče na licu mesta, jer smo se uverili sami da opreme ima dovoljno, ne za narednih par dana, ima za narednih par nedelja, jer se oprema doprema tako. Nije tačna informacija i molim sve da ne uzimaju kada neko kaže da se pojavilo na društvenim mrežama da nešto fali. To apsolutno nije validna informacija i koju treba prihvatiti zdravo za gotovo i ići i pustiti to kao da je vest. U Novom Pazaru dovoljno sve opreme koja je neophodna. Druga stvar, dole je 10 lekara i sestara iz unutrašnjosti. Danas oko 15 časova, odnosno u 12 časova iz Kragujevca kreće još 9 lekara i 5 sestara i tehničara koji će biti u Novom Pazaru. Oko 3 očekujem da stignu Novi Pazar. Sledeća stvar, od danas cijela bolnica u Pazaru će biti COVID bolnica, to je ono što smo se juče dogovorili, isprazni će se ostali pacijenti, rasporediće se na druga mesta, cijela bolnica, svi kapaciteti bolnice u Pazaru će biti za COVID pacijente. Danas, znači, stiže još 14 lekara i sestara, doći će još, primamo od juče, ono što smo obavestili sve, nove lekare i nove sestre. Molim sve da ne šire paniku, da ne šire dezinformacije, da nešto što se pojavljuje na društvenim mrežama apsolutno nije validno i ne može da se koristi, da je stvar koja treba zvanično da se proveri. A mi smo juče i predsednica vlade i ja, predsednik sve vreme na komunikaciji i sa ljudima iz Novog Pazara i sa zaduženima za opremu da imaju sve što je neophodno. Odgovorno tvrdim, bolnica u Novom Pazaru trenutno ima najviše opreme od svih bolnica u Srbiji. I to je jedina istina. Još jednom apelujem, ne širite dezinformacije, ne širite paniku, nema razloga, dovoljno je složena situacija da bi otežavali je još više sa takvim stvarima. Ajde da budemo jedinstveni, ajde da budemo solidarni, ajde da pomognemo i zdravstvenim radnicima i pacijentima da izađemo iz ovog problema koji je zahvatio čitav svet. Hvala vam puno.
Čuli smo apel ministra Lončara i eto, nadamo se da će se situacija ipak uskoro stabilizovati u Novom Pazaru. U Vranju je situacija nepovoljna. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da jeste nepovoljna, ali da je pod kontrolom i da su 83 osobe u ovom gradu sa bronhopneumonijom kao jednom ozbiljnom komplikacijom. I kakva je trenutna situacija u Vranju, osim broja obolelih, to pitamo našu dopisnicu Danijelu Manić-Stiljković. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro. U Vranju je, da, kao što ste rekli, nestabilna situacija. 17 je novoobolelih, od toga je petoro medicinskih radnika. lekari, epidemiolozi kažu da je 30 do 40% više pozitivnih od broja testiranih osoba i da su u pitanju mlađe osobe. 103 ljudi je smešteno u dve COVID bolnice, a 90% od toga su sa upalama pluća, 10 je na respiratorima. Zbog toga je otvorena još jedna COVID bolnica u specijalnoj bolnici u Surdulici, gde trenutno ima mesta za još 63 pacijenta, a dnevno se u COVID ambulanti u Vranju pregleda više od 100 pacijenata. Non stop je gužva ispred ove ambulante. Zbog svega ovoga je u ponedeljak u Vranju uvedena vanredna situacija i neophodno je, kako su rekli na kriznom štabu, da se poštuju sve mere koje su propisane zakonom, mere fizičke distance, nošenja zaštitne maske, rukavica u svim zatvorenim objektima u gradu. To kontroliše inspekcija, to kontroliše komunalna policija i naravno svi koji ne poštuju ove mere će se kazniti u skladu sa zakonom novčano. Veoma je složena i teška situacija kada je u pitanju ova bolest i zato i epidemiolozi preporučuju svima da se strogo pridržavaju svih propisanih mera.
Daniela, niko ne želi da vidi scenario kao što je italijanski ili kao što je sad ovo što vidimo u Novom Pazaru. Šta kažu lekari kada popričate sa njima van programa, van uključenja? Koliko je napeto kada je to stanje u pitanju što se osoblja tiče i što se opreme tiče?
Lekari kažu da za sada ima dovoljno opreme u Vranjskoj bolnici u COVID ambulantama, ali da je osoblje skoro na izmaku snage, da nema dovoljno lekara i medicinskih sestara koji mogu da se bore sa ovom opakom bolešću i da pomognu pacijentima, da je neophodno da se često smenjuju, a da za to nema dovoljno ljudi. Takođe kažu da je bolest jako je rasprostranjena, gotovo svuda u gradu može da se dobije COVID i zbog toga treba da se jako pazi i da se poštuju sve mere.
Hvala puno na ovom uključenju i dalje ćemo pratiti situaciju u Vranju. Bila je ovo Danijela Manić-Stojiljković i evo čuli smo izveštaje iz Vranja, iz Novog Pazara, čuli smo ministra Lončara. Da, mnogo se oslanjamo i na društvene mreže, a situacija stvarno nije takva da treba da paničimo, ali da treba svuda objektivna informacija da se dobije, svakako treba. Ostanite uz Radio Beograd 1.
čekam tako i dan. Zamolim more da vrati mi Đuli.
PGPRTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Arta Milija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Arta Milija u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Minut je do 9 časova i ovaj jutarnji program Red korona, red upis u srednje škole. Nekako su to dve teme koje preovladavaju. Imaćemo i priču o tome da je Evropska unija, da je preporuka u stvari Evropske komisije da se dozvoli ulaz građanima Srbije u zemlje Evropske unije, međutim svaka država ponaosob će donositi odluku o tome, tako da je Češka najavila da će nas pustiti bez ikakvih ograničenja, karantina ili testova, ali Nemačka i dalje drži spuštenu rampu i ne menja uslove, a pred kraj ovog sata uključit ćemo našu Marinelu Ražnatović u program. Italija, iz Italije stižu dobre vesti kada su građani naše zemlje u pitanju. Međutim, vraćam se sad na priču o maturskim ispitima i uopšte o situaciji kada je prosveta u pitanju. Hajde prvo da čujemo razgovor naše Ivanke Joksimović sa resornim ministrom Šarčevićem o mnogim pitanjima koja su trenutno aktuelna kada je prosveta na tapetu. Pa da čujemo.
Evo, sad zbog ove trenutne situacije sa virusom, da li će ekskurzije koje su odobrene, da li će biti odložene? Šta se dešava?
One su odobrene uslovno. Znači, rečeno je kada se situacija dovede u red, kada se ispune svi uslovi, kada se pogleda uredba koje je Ministarstvo turizma donelo na vladi Srbije, a tamo je ponuđeno više opcija. Ja se sporedu ako je moguće. Ako ne, postoji zamjenski voucher. Ako ne, postoji povratak novca. Ili ako je javna nabavka bila takva, mogu da se prolongiraju za sledeći period. Jer ako je javna nabavka bila do kraja školske godine, onda to sigurno ne može da se zbog tog zakona produži za septembar. Znači, ima dosta opcija, a direktori škola i savjeti roditelja moraju da vode računa kao i vi i ja o svemu. Znači, mi imamo tu mnogi situacije koje rešavamo, čak i ove maturske večeri. Znači, rečeno je mi i julu i avgustu čak. Rečeno je da mora da bude u školi osnovna ili u domu za kulturu ako je manje mesto. Imate jednu lošu pojavu, to je da se savjeti roditelja sami organizuju Viber grupama i da prave svoje prostore i kaže onda đaci te i te škole. Da, ali treba da se kaže da to ne rade ni oni. Jer valjda svoju decu vole isto kao i mi. Ako se javlja drugi pik, onda ćemo prema njemu se ponašati kao prema prvom piku. Pa valjda će proći.
A trenutno, dakle, mature plan je da se...
Mature, videli ste novo, ja sam član kriznog štaba. Juče odluka da je 200 ljudi maksimum. I to 200 ljudi sa distancom i sa maskama.
A ako se ne bude uvela zabrana okupljanja?
Pa, ja se iskreno nadam da će ove mere koje smo juče doneli kriznom štabu biti vrlo dovoljne ljudima da ih podsjetimo da smo sve to prošli i da nema potrebe prolazimo ponovno na isti način.
A kada je reč o elektronskim uputima, da li će to biti moguće?
To je moguće. Ja sam čak poslao juče ponovo dopis školama da slučajno ne insistiraju na fizičkom dolasku roditelja, da ih obaveštavaju da to mogu da rade elektronski, kako za upis prvog osnovne, tako za upis srednje škole. Tako da sve mogu da rade bar online. Ostali su prijemni za fakultete, ali videli ste juče da se rade na Beogradskom sajmu, posebno veliki fakulteti koji imaju po 1000 kandidata, da se rade poštujući mere i maske i puno hala iz više puta. Tako da zaista što se tiče samog obrazovnog sistema, on je u redu. Oni se, tu se poštuju pravila. Ako se student negde inficira, onda to nije sigurno na ispitu, nego u kafani negde uveče pri izlasku.
Teško ako spremaju prijemni, teško da izlaze, ali
pa dobro. Sad ja sam spremao ispite u junu, pa sam volio izađe svako veče.
Da, da, dobro.
I bio sam uspešan student. To nije isključeno jedno drugo.
Dakle, slažem se. Kažete mi samo još vezano za prijemne. Pošto će malu maturu, imate priliku da polažu u avgustu.
Vrlo mali broj.
Šta je sa prijemnim ispitima? Da li to znači da ovi koji ne mogu da dođu
to
sad na prijemni...
To ne znači da ja mogu da dam odgovor, pošto to odgovor daje visoko obrazovanje, oni imaju svom statusu i autonomiju koje mogu da odluči. Ja ću to pitanje da delegiram na sednici KONUSA, konferencija Univerziteta Srbije, i kao što smo i do sada bili vrlo solidarni, na svim novim obrazovanja mislim da ćemo naći zajedničku priču iz ovog.
Hvala vam.
E, dobro, čuli smo o mnogo tema, je onako tek načet razgovor ovde u ovom razgovoru naše Ivanke Joksimović sa ministrom Šarčevićem, ali spomenuti su eto i prijemni ispiti i mature i od jutros velika glavobolja, u stvari već od juče ili preključe, za roditelje i decu koji su popunjavali ove liste želja. To je u suštini najveći problem, uskladiti želje i mogućnosti. Popuni se lista želja i onda se grickaju nokti do ove godine 8. kada će biti objavljen ceo taj raspored ko je gde upao. Nadam se da će ti datumi ostati jer već su se pomerali s obzirom na proces digitalizacije i na učenje u hodu. I na kraju upiše se svako negde, svi budu upisani i svi pođu u tu srednju školu i u suštini najbolje je izabrati ono što detetu najviše odgovara. E, kakva su to iskustva i kako se to u stvari bira? Evo, imamo sad perspektivu nekoga ko predaje toj deci koja stignu posle cele ove procedure u srednje škole. Na telefonskoj vezi nam je Aleksandar Markov iz foruma Beogradskih gimnazija. Gospodine Markov, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svake godine u ovo doba ista priča i ista tema. I, pa šta da vas pitam, šta prvo da pitam, da li se išta menja iz godine u godinu ili prosto uvek dobijate mnogo zbunjenih prvaka, gimnazijalaca koji prosto ne znaju šta ih je snašlo?
Pa zapravo tako je. Obično je taj prvi razred šok i boga mi... čitav taj prvi razred prođe u nekoj vrsti prilagođavanja sa jednog načina rada na malo drugačiji. Što se tiče nekih trendova, oni se slabo menjaju, dakle uglavnom su aktualne već nekoliko godina unazad iste gimnazije, iste srednje stručne škole, tako da one škole koje se nalaze u centru su uglavnom najpopularnije.
E sad, ta popularnost ne znam koliko uvek ide sa kvalitetom ili je prosto samo popularnost u pitanju, ali šta biste vi savjetovali roditelje? Evo ove godine, recimo Treća Beogradska, apsolutno najželjenije i najpopularnija. Tu je sa tih nekoliko gimnazija, sad govorimo o Beogradu naravno, kao najvećem gradu sa najviše gimnazija, ali za čim da se rukovode? Evo, neko nas možda sluša i još uvek drži papir i olovku u ruci i pomaže detetu da popuni tu listu želja.
Jo, pa ja se nadam da su roditelji i deca...
Ne, verujte, nisu.
Znate kako, obrazovni sistem u Srbiji je poslednjih decenija toliko devastiran da ako roditelji gledaju kratkoročno, potpuno je nebitno manje više za koju školu će se opredeliti, jer će dobiti obrazovanje, deca će dobiti obrazovanje koje je istog ili približno kvaliteta. Ograničeni smo programima koji nisu u dovoljnoj meri reformisani i suštinski promijenjeni. Međutim, ako gledamo dugoročno, jako je bitno da li će se dete, odnosno roditelj zajedno sa detetom opredeliti da školuje jednog mislećeg građanina ili će se odlučiti da to dete bude usko specijalizovano za jedno oblast. Sad ako me pitate za moje mišljenje je da roditelji uvek zajedno sa decom u dogovoru, naravno, treba da biraju one škole koje im pružaju mogućnost nekog šireg obrazovanja. Trendovi u nauci su takvi da se menjaju u kratkom roku i ukoliko vi dete specijalizujete za jednu oblast, a to je ono što, na primjer, nudi to dualno obrazovanje, ukoliko ga specijalizujete za jednu oblast i ako do kraja banalizujemo, za dete se obuči da zavrće šraf, za 10 godina će taj šraf zavrtati robot, on će postati višak na tržištu radne snage i neće moći tako lako da se prilagodi za neke druge poslove. Dakle, jako je bitno u 21. veku birati obrazovanje, odnosno škole koje će vam doneti onako mogućnost da se lako prilagođavate. To je neko moje mišljenje.
Da, kada je u pitanju gimnazijalsko obrazovanje, koje deca u stvari treba da se usmeravaju ka gimnaziji? Evo, spomenuli ste dualno obrazovanje, ima tu puno stručnih škola koje su na raspolaganju iz kojih deca mogu i dalje da se razvijaju. Da li po svaku cenu gimnazija ili samo ako dete stremi ka fakultetu?
Pa naravno da ako stremi ka fakultetu, da je najveća preporuka gimnazija, jer će ga ona pripremiti najbolje za kasnije studije, na kraju krajeva tim nekim reformskim procesima došli smo i do toga da iz srednje stručne škole ne može baš tako lako da se upiše fakultet, odnosno upisuje se fakultet u odnosu na tu srednju stručnu školu, tako da ako neko završi medicinsku školu, on može ima prohodnost ka medicinskom fakultetu, ali nema prohodnost ka recimo društvenim naukama ili ne znam elektrotehničkom fakultetu, odnosno u toj situaciji bi morao da polaže dodatno gimnazijsku maturu, tako da je zakonodavac osmislio zakon na taj način da ukoliko neko već na kraju osmog razreda se opredeli da studira kasnije, da ide ka gimnaziji i da ga gimnazijski nastavnici, odnosno profesori dalje usmeravaju prema tim studijama, odnosno da stekne neko šire obrazovanje koje će mu omogućiti lakši upis i lakšu prohodnost ka svim fakultetima.
Koliko često se susrećete u praksi sa decom koje su upisala gimnaziju upravo zato što su to roditelji hteli, a ne zato što su oni hteli, i kako je iskustvo sa takvom decom? Da li uspevaju da se prilagode ili uvek ostaje taj animozitet ili eto ispunjava želju roditeljima? Ovo pitam da bismo negdje i roditelje ubedili da ipak možda puste decu da izaberu sami.
Pa zapravo treba zajedno, moje mišljenje je da treba zajedno da se dogovore. Deca sa navršenih 14-15 godina koliko oni imaju kada završavaju osmi razred, smatram da nije u dovoljnoj meri zrelo i da ne može dovoljno dobro da sagleda kakvu perspektivu mu pružaju razne škole, tako da je jako bitno da sednu zajedno da razgovaraju. Roditelj najbolje poznaje svoje dete, zna njegove mogućnosti i u tom nekom dogovoru treba odabrati školu. Pogrešno je, jako je pogrešno da roditelj nameće koju školu želi, ali u krajnjem slučaju nije baš ni dobro da se dete samo opredeljuje, odnosno da ono bude jedino koje odlučuje, jer vrlo lako može da se napravi greška. E sad, kažem, nije ništa nemoguće popraviti, mi imamo situaciju da i u prvom, pa čak i u drugom razredu deca se ispisuju iz gimnazije, odlaze u neke stručne škole jednako kako i dolaze iz stručne škole u gimnazije, pa polažu te diferencijalne ispite kako bi mogli da nastave obrazovanje. Nema mnogo dece koja su, da kažem, po znacima navode naterana od strane roditelja da upišu gimnaziju, ali ima dece i roditelja kako god koji možda precene mogućnosti svoje dece, pa onda kada dođu u gimnaziju, ne bude to baš onako kako su oni očekivali.
Dobro, vidjet ćemo uskoro kako će se stvari odvijati. Predaja liste želja traje danas i sutra. I sad za kraj, evo, najavljuje se mogućnost. Nas dvoje smo pričali i na početku kada je uvedeno vanredno stanje i kada je obustavljena nastava. I pitala sam vas tada da li će to oštetiti decu dugoročno. Imali ste jedan vrlo pozitivan stav u tom smislu da tih par meseci ništa neće mnogo promeniti. Međutim, evo sad se najavljuje da možda škola ne krene u septembru i da možda ipak đaci zbog korone nastave rad od kuće. Kako vam je stav kada je u pitanju to produženo neidanje u školu i učenje od kuće?
Pa to je nešto što brine jednako i nastavnike i roditelje. Možda su deca najmanje zabrinuta zbog te mogućnosti. Pa sasvim sigurno kvalitet znanja koja će deca dobiti na taj način ukoliko se to desi, bit će manje, odnosno kao što sam i tada u martu kada smo razgovarali rekao, zavisiće u velikoj meri od ličnog entuzijazma svakog deteta, odnosno koliko je ono spremno da uči i ulaže u sebe, i tako je i bilo tokom ovih prethodnih par meseci. Najteže će biti učenicima prvog razreda, i to kako u osnovnim školama, tako i u srednjim školama, jer se ne poznaju sa nastavnicima i taj sistem upoznavanja, rada, uhodavanja će biti značajno teže nego da sedimo zajedno u učionici. Sad meni ostaje da se nadam, i meni i mojim kolegama, da će se nešto promeniti, ali kako sada situacija stoji, teško. I evo, ja bih iskoristio priliku da pozdravim svoje kolege iz Novog Pazara koji se nalaze u teškoj situaciji, kako možemo čuti kroz medije.
Hvala vam na ovom uključenju i nadamo se da će situacija biti svetlija kada dođe septembar i jesen, i da ćemo pričati o tome kako je dobro što su deca krenula u školu i upisala ono što žele. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Bio je ovo Aleksandar Markov iz foruma Beogradskih gimnazija. Vi pažljivo, polako, bez mnogo nervoze, ako do sada niste popunili listu želje, nadam se da ste poslušali ovaj razgovor i da ste se umirili i da će stvarno dete da upiše školu i da onako biti, ako je dete dobro, dobro će mu biti gde god da se upiše. 7 minuta je do 9 časova. Ipak ćemo priču o Italiji i putovanju naših građana u Italiju od danas pomeriti za posle 9. Ono što je bitno, evo, dopune informacije, ali to ćemo od Marinele čuti posle 9, je da ipak će morati naši građani još uvek u karantin. Ali o tome malo posle vesti u 9. Ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Ako ti kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao vetar s planine, za uvek tugu oduvaš. Oh yeah!
više sad na letnica. Polju ti kao ruže, ustakala sam fine. Posle mene i na duže, polju ti tako ize. Prođim podnizu je pčele, svudečka vidim oko mene. Usne tople ruže, meke sve, pokrile me pokrile. Polju ti kao ruže, ustakala sam fine. Posle mene i na duže, polju ti tako ize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo a onda spas ti stigne. Poljupci kao ruže kao samo fine, pod mene i na duže, to ljuci tako ize. Su mi podnezuje čele, sudačka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Ljuci kao ruže, usne kao samo fine, pod mene i na duže, to ljuci tako ize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad, kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Drugoj strani reke svetli grade, da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, svetli grad, kad padne mrak. Kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan. Kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto.
Časova i 12 minuta, evo nas i u četvrtom, posljednjem satu našeg jutarnjeg programa. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Dejan Lazić je muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Prvo da pogledamo temperature izmjerene u 9 časova. Toplo je, stvarno je onako toplo i vedro, u celoj zemlji oblačka nema. kažu, iznad Smederevske Palanke jedan oblak. I to je sve za celu zemlju, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu je 26 stepeni, u Beogradu 27, u Kragujevcu 24 stepena i u Nišu 23. Najhladnije je Sjenica i Kopaonik 19 stepeni, čak i tamo toplo ovoga jutra, a najtoplije, pa teško mi je da vam kažem, baš, da, Beograd 27, ali dosta mesta ima i 26 stepeni, sve je to tu negde. Vrlo je toplo, prijatno, kažu da je subjektivni osjećaj temperature još i viši i da je to uglavnom oko 30 stepeni. A prognoza za danas upravo takva, pretežno sunčano i toplo posle podne, ponegde na jugozapadu i jugu, a tokom noći i na zapadu i severu, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura danas od 30 stepeni do 34 stepena i u Beogradu slično vreme, temperatura oko 33. Sutra sunčano i toplo, tu i tamo negde u lokalu pljusak, ali od petka malo svežije i popodne u petak stiže na oblačenje i onda će ostati sve do sledeće srede. Česta pojava kiše, pljuskove i grmljavine i lokalno obilnije padavine u subotu. Temperatura ne mnogo niža, 3 do 4 stepena u odnosu na ove temperature ovih dana, tako da dobro, to će makar biti prijatnije i bit će lakše da se podnese. Još tu i tamo neki pljusak i taman. Nastavljamo da pratimo situaciju kada je u pitanju epidemiološko stanje u celoj našoj zemlji. Čuli smo kako je u Vranju i kako je u Novom Pazaru, a zbog povećanja broja obolelih u Kraljevu, koje je za 13 dana juna prevazišao ukupan broj obolelih u martu, aprilu i maju, štab za vanredne situacije zatražio od Republičkog kriznog štaba saglasnost da vrati restriktivne mere. Kakve su to mere? Šta sve podrazumevaju? To pitamo naših dopisnika iz Kraljeva, Nemanju Jakovljevića. Nemanja?
Pa između ostalog, zabrano okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom kada je nemoguće obezbediti propisanu distancu, obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru i u javnom prevozu, ograničenje vremena rada ugostitelja na period od 7 do 20 časova, zabrano organizovanja slavlja, utakmica i manifestacija, pojačanu higijenu i dezinfekciju javnih površina i javnih ustanova. Prema rečima direktora Zavoda za javno zdravlje Aleksandra Macana, ove mere su bile neophodne zbog povećanja broja obolelih, ali zbog toga što je, kako kaže, 60-ak automobila sa mladima iz Novog Pazara u subotu veče došlo u Kraljevo. Prema poslednjim jučerašnjim podacima, od 33 testirana uzorka 16 je bilo pozitivno, a dve osobe su preminule. Današnji rezultati se još čekaju, a u opštoj bolnici Studenica na infektivnom odeljenju leče se pacijenti koji imaju srednje tešku sliku i upalu pluća, ali su, prema rečima lekara, oni za sada stabilno.
Kakva je situacija sa PCR testovima u bolnici i šta kaže direktor zavoda, kakva je situacija u Raški i Vrnjačkoj Banji, pošto je on zadužen i za tu oblast?
Da, što se tiče PCR testova, nadležni tvrde da ih imaju dovoljno, međutim ono što jeste činjenica da se sada testiraju samo oni sa jasnom kliničkom slikom COVID-19, tako da je dosta smanjeno ovim testiranja, do 30 uzoraka se dnevno šalje iz Kraljeva, ali kažem još jednom ponavljam, oni tvrde da testova za sada ima dovoljno. Što se tiče situacije u Vrnjačkoj Banji i Raški, u Vrnjačkoj Banji je evidentirano 7 novoobolelih, u prethodnom periodu, znači od marta do maja, ne bilo je 8 novoobolelih, to jeste, kada se gleda tako, povećanje za nekih 100%, ali ipak kaže da je situacija stabilna, međutim, opasnost predstavlja veliki broj turista koji se dolaze u Banju i koji zaista mogu preneti virus. Što se tiče Raške, oni su imali problema u prethodnom periodu zbog importovanja slučajeva iz Novog Pazara, jer mnogi ljudi iz Raške rade na Novom Pazaru, a i tamo su mladi, kako kažu, iz Novog Pazara izlazili u Rašku u noćni provod. Tako da sada je tamo situacija stabilizovana, tamo je još ranije uvedena vanredna situacija i ove mere o kojima smo govorili u Kraljevu.
Nemanja, hvala puno na ovom izveštaju. Nadam se da će situacija ostati stabilna. Nemanja Jakovljević nam se javio iz Kraljeva. Malo muzike, a onda idemo u Italiju.
sui allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice in me: sembri l'ombra di De André. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, tra poveri e scontato, che di moda va ben nato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, Bruno Lauzi un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro il frigo. In un frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Dennis con i Mitra, e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, Bruno Lauzi un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo, e io scrivo una canzone che ho trovato dentro frigo. Dentro frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino.
Devet je časova i 21 minut, Radio Beograd 1, sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Evropska komisija preporučila je da države Evropske unije, između ostalih i građanima Srbije, dozvole ulazak na teritoriju države Evropske unije. Međutim, svaka zemlja pojedinačno će donositi odluku za sebe kako će tretirati građane Srbije. Češka je najavila da će naši građani moći bez ikakvih ograničenja da ulaze u Grčku. Isto može da se ide na letovanje. Kakva je situacija u Italiji? Šta će Italija preduzeti kada je u pitanju dolazak naših građana u ovu zemlju Evropske unije? E, to će nam reći Marinela Ražnatović. Marinela je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i vama u studiju. Pa evo, Italija od danas je otvorila granice sa 15 zemalja van Šengena, među kojima je naravno i Srbija, ali je odlučila da građani država koje se nalaze na spisku, dakle i iz naše zemlje, prilikom ulaska u Italiju moraju da idu u 14-dnevni karantin. Naime, u skladu sa odredbom Evropske unije, iako su sve članice potpisale saglasnost za otvaranje spoljnih granica, što je u skladu sa Evropskom komisijom, odlukom Evropske komisije, svaka zemlja može i samostalno da donese dodatnu odluku. Italijanska vlada je iskoristila tu mogućnost, pa je sinoć u ponoć stupila na snagu odluka da svi građani iz 15 zemalja kojima se dozvoljava ulazak u Schengen zonu, dakle i Srbije, moraju da idu u 14-dnevnu izolaciju. Ministar zdravlja Roberto Speranza objasnio je da je Italija platila veoma visoku cenu, 34.767 osoba je umrlo od početka epidemije i zato mora da bude veoma oprezna i ne može da rizikuje da upravo kada se epidemija približava kraju dođe do novog talasa koji bi mogli da izazovu upravo asimptomatični građani iz inostranstva. Lakoća zaraze i izbijanje žarišta nameću oprez i dodatne mere, rekao je ministar Speranza. Zato je savet, evo ja bih to posebno naglasila, našim građanima da se pre putovanja raspitaju u italijanskom konzularnom predstavništu u Beogradu koji su tačno uslovi za ulazak u Italiju, odnosno šta ih čeka, kakav je oblik tog 14-dnevnog karantina, odnosno izolacije, jer ovde za sada detaljno nema u stvari preciznih detalja. Zašto da se naši građani raspitaju? Tim pre što se od danas uspostavlja i redovni svakodnevni vazdušni saobraćaj između Srbije i Italije. Naime, prvi komercijalni let Air Srbije je upravo za Milano u 11:20, a od sutra 2. jula Air Srbija leti za Rim, a od 3. jula za Veneciju i to 3 puta nedeljno. Tokom ovog meseca letove će obavljati samo naša aviokompanija, dok će Al Italija letove ka Srbiji započeti tek u septembru posle reorganizacije kompanije.
Marinela, pretpostavka je da Italijani očekuju u stvari veliki broj sezonskih radnika koji će doći u Italiju da rade, pa je zato i očekuju da će hteti da budu u karantinu 2 nedelje da bi narednih možda mesec ili dva sezonske poslove obavljali i zaradili neki posao, ali to za turizam ništa ne znači. Koliko je Italija spremna da gubi na dnevnoj bazi kada je turizam u pitanju, jer jasno je da turistima ovo ne odgovara?
Pa, bukvalno se našla između dve loše opcije, odnosno kako izabrati onu manju opciju. Italija, već sada se zna da će na kraju negativan saldo kada je reč o turizmu biti više od 100 milijardi evra, dakle to je strašno.
To je stvarno
strašno. Izuzetno visoka jeste ovaj cena, tako da kažem, koju mora da plati, ali opet kad se uzme u obzir zaista kako je Italija prošla tokom epidemije i koliko će biti ukupni gubici, više stotina milijardi evra, dakle morala je u tom izboru da se opredeli, ajde tako da kažemo, za ovaj 14-dnevni karantin, da bi koliko toliko u narednih još ova 2 meseca, pre svega dok nisu otvorene škole, za koje sada se zna, ministarstvo obrazovanje odlučilo da se škole otvore, dakle zatvorene su 9. marta, a otvorit će se 14. septembra, dakle da se iskoristi ovaj još 2-mesečni period kako bi potpuno, tako da kažem, bila zaustavljena epidemija, jer evo poslednji podaci, dakle u poslednjih 24 časa 142 osobe su pozitivne, a 23 osobe su preminule. Prethodnog dana je samo 8 osoba, ali ako to poredimo sa martom, aprilom i majom, kada smo govorili o stotinama preminulih, zaista se vidi da je ta, tako da kažem, parabola bukvalno došla do kraja i vlada ne može zaista sebi da dozvoli da dođe do novog pika, odnosno da ponovo krene značajnije epidemija. I eto, kao što sam rekla, dakle, između ta dva loša izbora odlučila je da žrtvuje turističku sezonu i zbog toga se stalno apeluje na Italijane da idu odnosno da odmor minimalni, koji, jer veliki broj će ipak hteti i želi da ode na odmor, ne preterano dug, ali barem 7 dana, i naravno da taj odmor ipak provedu u svojoj zemlji, jer da podsjetim, Italija ima 8000 km obale i zaista, ako ne najlepša, jedna od najlepših zemalja na svetu. Dakle, Italijani, barem što se toga tiče,
nemaju problem gde će.
Dakle, možda je to ovo prilika upoznati što bolje svoju zemlju, jer evo, do epidemije Italijani su upravo obožavali da idu i do Francuske, do Maldiva, do raznih egzotičnih destinacija kada je reč o letovanju, a evo sada je prilika, tako da kažem, da obnove geografsko znanje i turističko znanje apropo svoje zemlje, ili da čak i prvi put mnogi odu do nekih destinacija u Italiji gde nikada nisu išli i proveli letovanje. Eto, to bi bilo, dakle, između dve loše opcije italijanska vlada se ipak opredelila za ovu manju, bolje manje turista, ali da ne doživimo ponovo novi, odnosno novi talas epidemije, jer svi upozoravaju da će verovatno do tog drugog talasa doći na jesen, i Italijani sada žele po svaku cenu da ovaj aktuelni još uvek talas, gde su u toku samo ostali u stvari samo repovi, da prosto eliminiše i te repove, jer se priprema za početak potpunog, dakle, otvaranja, kada je reč o privredi i o administraciji i o školama, početkom septembra. Istina, i dalje se apeluje da se, gde je to god moguće, ostane kod kuće i radi od kuće, i računa se, odnosno da bi trebalo tako da ostane jedno 60%, tako da kažem, poslova koji bi trebalo da se i dalje rade od kuće. Ništa upravo da... kako bi se smanjila mogućnost novog talasa epidemije.
Jeste, Italija je stvarno kao bosi po trnju su prošli sa ovom epidemijom. Sad još jednom samo da ponovimo. Građani Srbije, 14 dana karantin. Šta se dešava, Marinela, imate li informaciju sa onima koji imaju boravičnu dozvolu u Italiji? Kako se oni tretiraju? Da li tu ima bilo kakve razlike? Da li uopšte to objašnjeno?
Pa nije objašnjeno, ali s obzirom na pređašnje iskustva, naravno tokom epidemije, oni će verovatno ići baš ono u samoizolaciju, dakle, ko ima boravak, ko ima svoj stan, on će otići u svoj stan, biti u svom stanu 14 dana, i onda posle tih 14 dana verovatno će mu se uraditi test, i ukoliko je negativan test, onda će moći, tako da kažem, da nastavi sa normalnim životom, odnosno da stati normalnom životu. Eto, ukoliko je to još uvek normalno u ovoj situaciji svugde, ne samo u Italiji.
Da, novo normalno, kako su to nazvali.
Novo normalno.
Hvala puno, Marinela, na ovom uključenju i na najnovim informacijama. Prijatno bilo je ovo, Marinela Ražnatović, koju nam se uključili iz Italije, za državljane Srbije, i dalje važe ograničenje za ulazak i u Nemačku, budući da ta zemlja još nije donela odluku da li će slediti preporuke Evropske unije i otvaranju granica. Eto, čuli smo za Italiju 14 dana karantin, a Nemačka još uvek drži restrikcije i tek će se doneti odluka koliko će se usvojiti ova preporuka Evropske komisije. 9:31, ovo je Radio Beograd 1, muzika, pa dogodilo se na današnji dan, a onda ćemo stići da prozborimo reč dve i o kulturi, ali i o ponovljenim izborima u našoj zemlji. Dobar dan.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. jula 1887. godine u Beogradu je otvorena prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Prvi upravnik bio je Milan Nedeljković, profesor astronomije i meteorologije na Velikoj školi. O meteorološkom fenomenu pregrejanosti okeana za Radio Beograd govorio je profesor Mlađen Ćurić.
Uticaj toga fenomena je vrlo širok i ne ograničava se samo na tropske krajeve. Negde taj fenomen donosi izuzetne količine padalina i otopljenje, a u drugim opet oblastima suše, pa čak i zahlađenje. I u našim umerenim geografskim širinama ima indicija da su ti uticaji vrlo uočljivi.
Na današnji dan 1941. godine u prvoj grupi streljanih zatočenika banjičkog logora bio je književnik Pavle Bihali. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. Oto Bihali Merin, brat Pavla Bihalija, govorio je u emisiji Radio Beograda.
Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi pretfašističke diktature, rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio i više puta hapšen i mučen u Beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavla Bihalija, koji je čitavo to vrijeme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
1. jula 2004. godine preminuo je američki glumac Marlon Brando. Bio je dvostruki dobitnik Oscara za najboljeg glavnog glumca. Prvi put 1954. godine za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i 1973. za ulogu u filmu Kum. Američki filmski institut ga je proglasio za jednog od najvećih pet glumaca 20. veka. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Dejan Medaković, historičar umetnosti, književnik i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Naučni rad Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicijama srpske umetnosti. Objavio je pet knjiga proze pod nazivom Efemeris, hronika jedne porodice, koju je Narodna biblioteka Srbije 1994. godine proglasila za najčitaniju knjigu u Srbiji. 1986. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o svom odrastanju i školovanju.
O budućnosti nisam razmišljao. Događaji su nailazili sami, od sebe, a ja sam bio ponesen njihovom igrom, nemoćan da bilo šta izmenim. Otpočele su godine moga stranstvovanja. Najpre Beč, pa St. Gallen u Švajcarskoj, pa Badija kod Korčule i najzad Sremski Karlovci. U Karlovci sam došao zahvaljujući okolnosti da je moja baka Katica ovdje imala svoju blisku rođaku. Baka je željela da nešto okusim i od atmosfere njenog rodnog Srema, za kojim je stalno čeznula. I ovako naknadno nije pogrešila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
destruction leads to a better upload, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
do 10 časova, još 14 minuta smo sa vama u ovom izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda ovog 1. jula i od svih priča o koroni, o epidemiološkoj situaciji i o upisu u srednje škole i na fakultete, ipak imamo malo vremena da popričamo i o kulturi. Drugi program Radio Beograda produžava konkurs za nagradu Timočka lira. Konkurs traje već neko vreme. E sad, zašto je produžen i koliko će još trajati, to će nam reći Jovana Milovančević, moja gošća ovde u studiju. Jovana, dobrodošla.
Hvala.
Koliko još imaju prilike oni koji žele da učestvuju na konkursu da pošalju svoju poeziju?
Evo, meni je baš drago da ovog jutra u stvari mogu da kažem te lepe vesti, iako je konkurs trajao do juče. Mi smo ipak odlučili da produžimo konkurs do 10. jula. Razlog je što se Festival kulture mladih, koji se inače održava u Knjaževcu i okviru koga se dodeljuje nagrada Timočka lira, ove godine pomeren za nedelju dana u skladu sa svim okolnostima i preporukama, te smo mi onda zapravo došli na ideju da bismo mogli svim zainteresovanim pesnicima da damo prilike da imaju eto još malo vremena da pošalju svoje pesme i da se time priključe ovogodišnjem konkursu u okviru koga se dodeljuje ova nagrada Timočka lira u okviru Festivala kulture mladih u Knjaževcu. I zaista je ovaj konkurs lepa prilika da pesnici međusobno, zapravo taj festival je vrlo lep i lepo je što su oni svi na jednom mestu i lepo je što međusobno razmenjuju kako pesnička tako i životna iskustva, da. To je nekako uvek za poeziju važno. Da kažem sad neke podatke koji će biti naravno
za one koji možda tek sad čuju pa žele da iskoriste ovih nedelju dana produžetak.
Tako je, dakle svaki autor može poslati najviše 3 poetske forme. Tema je slobodna i mislim da je to uvek važno za svaki literarni konkurs da se nekako autori osjećaju slobodno u onome što pišu i onome što stvaraju. Dakle, rad se dostavlja pod šifrom, to je vrlo važno. Rešenje šifre u posebnoj koverti dostavlja se uz rad i zajedno sa nekom vrstom sažete lične ili poetske biografije, jel? Može se poslati na 2 načina. Dakle, sekretarijatu Radio Beograda 2, mogu se doneti pesme ovde na našu portirnicu ili naravno može se poslati poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, sa važnom napomenom konkurs za nagradu Timočka lira, dakle eto još desetak dana svi imaju priliku da pošalju svoje pesme i da se priključe ovom lepom konkursu.
Do ovog trenutka, to jest do juče, dokle je zvanično trajao konkurs, je li bilo puno pesama koje su vam stigle?
Nama je zaista drago da je, ne kažem da to prethodnih godina nije bio slučaj, jeste, ali ove godine naše veliko iznenađenje zaista interesovanje mladih pesnika, mladih, to je vrlo važno
da autori
do 30. godine da mogu da pošalju svoje pesme, interesovanje je zaista veliko. Mi smo već i do juče dobili veliki broj prijava, tako da u tom smislu razloga za ovo produženje nije bilo, ali nam se nekako učinilo da je lepa prilika kad je je već festival pomeren, da i pesnici i dalje imaju prilike da šalju svoje pesme, tako da eto.
Da, to su mladi pesnici, nekako za poeziju kažu treba ipak steći neko veće životno iskustvo da bi se to sve sročilo, međutim omladina je ovde u pitanju i koje su teme kojima, pošto je slobodna tema, mm-hmm. mogu o čemu hoće da pišu, pa šta preovlađuje ako si stigla da pogledaš ovo što je do sada stiglo ili u odnosu na prethodne godine?
Ja mogu da kažem odnosu na prethodne mm-hmm. godine, zato što još uvek selektor pregleda ovogodišnje prispele radove, tako da ja naravno nemam mm-hmm. uvid u njih, ali pratim taj festival već nekoliko godina i ono što je moj glavni utisak jeste da je i tematika pesama koje se pišu veoma raznorodna i veoma različita. I meni se čini da je to nekako osnovna vrednost ovog našeg konkursa i nekako osnovna vrednost nagrade Timočka Lira. Zato što se vrlo često u javnosti čuje to da su poetski konkursi dosta profilisani, poetski konkursi različitih izdavačkih mm-hmm, kuća, kulturnih mm-hmm. centara, biblioteka, ali čini mi se da je ovaj naš specifičan upravo po tome što i kada razgovaram sa mladim autorima, niko ne govori, eto, prijavljujem se za taj konkurs zato što se očekuje da će tu takva tematika proći, takve poetike, nego je nekako mi i žiri biramo tako da on bude raznolik, raznorodan, da im se zapravo sviđaju različiti načini izražavanja i zbog toga na ovom konkursu zaista pobeđuju različiti autori, a čini mi se da je to zaista vrednost kako savremene poezije, a to bi trebalo naravno da bude vrednost i svih poetskih konkursa, dakle da se nekako ne gleda na poeziju u smislu jedinstvenih homogenih poetika i usko, mm-hmm. nego da se zaista tu vidi nekakva širina stvaranja, što je zaista odlika savremene poezije. Tako da mi se čini da je to posebno važno i posebno lepo u ovom našem konkursu.
A kada je u pitanju pesnička forma pisanja, i sad ja se vraćam onako nekako i na ona starija vremena, koliko ima slobodnog stiha i ima li onih koji se možda vraćaju neka ona starija vremena, pa da stavljaju neku određenu formu, neki heksametar ili neki 12-terac, 10-terac, ima li toga?
Dobro, 10-teraca nema, jel, ali je zanimljivo to što ima tih strogih pesničkih formi.
To ipak vraćaju neki.
Ima to... i tog vezanog stiha.
Velika je to muka, da, treba to da, tako sročiti.
Kako da kažem, i dalje postoje posebno stariji pesnici koji pišu u vezanom mm-hmm. stihu, koji imaju tu strogu formu, ali nekako se meni od uvek činilo da među mladima toga nema, ali na konkurs zaista pristižu pesme u tako strogoj formi. Najčešće to jesu mlađi autori, mm-hmm. zato što imamo prijavljenih i baš mladih autora. Ne znam kakva je situacija ove godine, ali znam da smo prošle godine recimo imali jednog baš mladog pesnika koji ima u tom trenutku, ne znam, 14 ili 15 godina i sećam se da je on pisao u toj strogoj formi, u tom vezanom mm-hmm. stihu. Dakle, toga i dalje ima, iako bi se činilo da u savremenoj poeziji, da. Ne samo u savremenoj, već decenijama to prosto ne postoji.
Otpustilo
da.
Se. Da. Jovana, hvala puno. Znači, Timočka Lira, konkurs za nagradu je produžen za nedelju dana. Izvolite,
i da kažemo da će nagrada biti uručena u okviru festivala koji će biti negde krajem avgusta. Pobedniku se štampa zbirka pesama i mi ćemo ove godine takođe objaviti festivalski zbornik gde će biti sabrano svih 10 finalista. Dakle, 10 finalista učestvuje na tom festivalu i takmiči se za Timočku Liru. Najbolji dobija knjigu, a svi ostali će se naći u zborniku.
I čuće se za njih.
Se,
Jovana Milovačić sa drugog programa. Dobra vest stiže za one koji hoće da putuju u Hrvatsku. Od danas stupa na snagu odluka Hrvatske o ukidanju obaveznog 14-dnevnog karantina za građane iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. To je odlučio Nacionalni štab civilne zaštite. Svakih dve nedelje će biti revidiran ovaj spisak. Znači, ko planira da ide ovih dve nedelje na more, na miru će otići i vratiti se. E, ko planira za dve nedelje, moraće da sačeka, tako da je najbolje tako i planirati putovanja. Da, čuli smo za Italiju, mora se u karantin dve nedelje, za Nemačku još uvek ništa nije izmenjeno, ograničenja postoje. Pratit ćemo naravno i dalje tu situaciju. Pratimo i ponavljanje izbora na 234 biračka mesta širom naše zemlje, ponovljeno je glasanje. Otvorena su u 7 biračka mesta, 203.012 birača ima pravo glasa, a na jednom izbornom mestu je i naš Miša Stiljković. Mišo, ti si u školi Jovan Miodragović na Vračaru, je li tako?
Ispred škole, biračko mesto broj 30, i tu se ponavljaju izbori samo na republičkom nivou. Pitao sam predsjednika biračkog odbora zbog čega se ponavljaju, rekao je da je bila nehotična greška u zapisniku, razlika između broja ubačenih listića i onih koji su zavedeni kao da su prebrojeni, bila je 14, tako da su zbog toga izbori ponavljeni i to samo na republičkom nivou, dakle na lokalnom nivou sve je prošlo u redu i od jutros bitno manje ljudi čeka ispred škole, ispred glasačkog mesta, budući da sam se i pre 10 dana kada su bili izbori javljao sa istog mesta, tada je bila mnogo veća gužva, kaže i predsjednik biračkog odbora da je do sada izlaznost manja nego u istom periodu 21. juna, ali biračko mesto je otvoreno sve do 20 sati, znači još punih 10 sati građani sa teritorije ove opštine imaju pravo, to jest oni koji pripadaju tom biračkom mestu imaju pravo glasa. Moram da kažem da svi koji ulaze i svi članovi biračkog odbora nose zaštitne maske i pridržavaju se tih mera za suzbijanje epidemije, tako da su to neka osnovna zapažanja sa ovog biračkog mesta broj 30. Posle priče o poeziji, evo jedne vrlo prozaične priče.
Da, vraćamo se u svakodnevici u realnost. Da. Hvala ti, Mišo, puno na ovom izveštaju i na ovom uključenju. Eto, čuli smo ponovljeni izbori, u ovom slučaju parlamentarni. Na ovom biračkom mestu u osnovnoj školi Jovan Miodragović protiču bez problema. I toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Vi svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Žarko Bovan je za Mix Pultom. Od jutra su 6:30, Dejan Lazić, muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ako vam je vruće, strpite se do petka uveče, a onda stiže osveženje i više kiše i malo niža temperatura, ali taman da sve ovo bude mnogo prijatnije. I čuvajte se, poštujte mere, stavite masku na lice da bi sve ovo prošlo što bezbolnije. Prijatan dan!
Forte o tambor.